Tervetuloa tiedusteluhistorian luentojen pariin. Mä olen Mikko Porvali ja multa on tilattu teille kaksi luentokertaa tiedustelun yleistä historiaa sekä sitten kaksi luentokertaa Suomen tiedustelun historiaa. Aihe on valtavan laaja ja otsikko on juuri näin partitiivissa tiedustelun historiaa siksi, että koko tiedustelun historia olisi mahdoton minkään luennon muodossa kuvata tai varmaan minkään muunkaanlaisena esityksenä. Sen takia mä yritän lähestyä tätä aihetta niin, että tästä tiedusteluhistoriasta esitetään tämmöisiä rakenteita ja niiden rakenteiden muutoksia, joiden kautta historian kulkua kuvataan, joiden kautta kuvataan niin kuin kehitystä kohti sitä, että meille on syntynyt tiedustelujärjestelmiä, jotka ovat, sanon heti aluksi, aika tuore ilmiö, valtiolliset todelliset tiedustelujärjestelmät. Näiden luentojen tavoitteet on tässä. Toivotaan, että näiden jälkeen tunnistatte viittaukset tiedusteluun tai vakoiluun eurooppalaisessa kulttuurihistoriassa, esimerkiksi klassisessa taiteessa, ehkä laajemmin kuin ennen näitä luentoja. Tavatessanne tunnistatte tiedusteluhistoriaan liittyviä anakronismeja. Esimerkiksi sellaisia, tullaan kohta myöhemmin siihen, mikä tuo anakronismi on, mutta jos joku sanoo, puhuu vaikka Rooman keisarin tiedustelupalvelusta, niin osaatte heti sanoa, että toi on täyttä puppua, että tiedustelupalvelut eivät kuuluneet siihen maailmankuvaan eikä siihen maailman aikaan, jota Rooman keisari edusti. Tunnistatte eri tiedonkeräystapoja historiallista taustaa, vähän tietoja siitä, että milloin minkäkinlainen tiedonkeräys on voitu aloittaa. Ja sitten tunnistatte 1900-luvulta alkaneen valtiollisen tiedustelutoiminnan voimakkaan muutoksen, joka läpäisee sen koko kentän, etiikan, lainsäädännön, menetelmät, tiedonkulun nopeuden, kaiken tämän muun. Lyhyesti alkuun omat referenssit. Mä en ole akateemisesti koulutettu historioitsija. Mä olen pohjimmiltani kai tietokirjailija tässä tiedusteluhistorian mielessä. Mä olen tehnyt useampia teoksia Suomen tiedusteluhistoriasta ja mä olen Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelija. Mä teen Suomen historialle, Suomen historian alalta väitöskirjaa Suomen tiedusteluhistoriaan liittyvästä aiheesta. Mutta historioitsijan koulutusta mulla varsinaisesti ei ole. Mä olen akateemiselta koulutukseltani juristi, peruskoulutukseltani ja ammatiltani mä olen poliisi. Ja tämän virkaurani ajan, kohta vajaat 20 vuotta, niin mä olen enemmän tai vähemmän ollut tiedusteluasioiden kanssa tekemisissä sekä poliisin puolella että sitten sotilastiedustelun palveluksessa. Ja täältä kumpuaa se mun niin kuin näkökulma, mulla on hyvin voimakas kiinnostus tähän tiedusteluhistoriaan, mutta se mun näkökulma siihen kaikkeen on varsinkin oman työn myötä ollut ennen muuta juridinen. Sen tietosisällön, mitä näiltä luennoilta voitte saada, te voitte hankkia myös lukemalla tuommoisen kirjan, Tiedustelun näkymätön historia, ilmestyi muutamia vuosia sitten, ja tämä teos on muokattu näiden luentojen materiaaleista. Se on parisataasivuinen suomenkielinen yleisesitys asiasta, loppuu noin ensimmäiseen maailmansotaan, niin kuin nämä luennotkin. Mutta jos haluatte perehtyä oikein syvällisesti tiedusteluhistoriaan, niin sen alalta on yksi teos yli muiden, Cambridgein yliopiston emeritusprofessori Christopher Andrew, joka on tehnyt koko elämäntyönsä, voi sanoa, tiedusteluhistorian aiheiden parissa, niin on julkaissut hiljan teoksen The Secret World, A History of Intelligence. Tämä on noin 1000-sivuinen järkäle hyvin pienellä fontilla, mutta se on kyllä sitten perusteellista työtä. Suosittelen lämpimästi tutustumaan tähän teokseen, mikäli haluatte paneutua syvällisemmin tähän aihepiiriin. Tässä on Martti J. Karin laatima tiedustelun määritelmä, jota me näilläkin luennolla noudatamme. Ja ensimmäinen juttu, että tässä ei ole yhtään turhaa sanaa. Tiedustelu hankkii tiedon päätöksenteon tueksi. Ja tätähän on aina tehty, siis tietoa on tarvittu päätöksenteon tueksi ja sitä on kerätty. Mutta tuo ensimmäinen sana, tiedustelu, se mitä sillä on tarkoitettu eri aikakausina, niin tämä on se, mihin me nyt paneudutaan. Ja heti aloitan sillä, että nämä valtiolliset tiedustelujärjestelmät, tiedustelupalvelut, vaikka semmoiset kuin CIA tai välillä vallinnut KGB tai monet muut, niin ne ovat aika tuore ilmiö. Me tullaan tässä tiedusteluhistorian paradoksiin siitä, onko tiedustelu uutta vai vanhaa. Siis valtiollinen tiedustelutoiminta tällaisten tiedustelujärjestöjen kautta, keskustiedustelun palveluiden kautta tai muuta, niin se on välttämättä aika nuorta. Näin on muutamastakin syystä, koska ensinnäkin sitä on voinut esiintyä vasta sitten, kun maailmassa ja ihmiskunnan keskuudessa on esiintynyt vakiintunutta valtiorakennetta. Vain sellaisissa yhteyksissä voi olla järjestäytynyttä valtiollista tiedustelutoimintaa. Mutta sen lisäksi tämä tiedonkulun nopeus on ollut aivan kriittinen juttu tiedusteluhistorian mittaan. Jos ei sieltä tiedonkeräyksestä ole saatu sitä tietoa kuljetettua sille päätöksentekijälle riittävän nopeasti, niin sillä tiedollahan ei ole ollut niin kuin käyttöarvoa, eikä tämmöisellä tiedustelujärjestelmällä ole ollut merkitystä. Näiden yhdistelmä on saavutettu vasta 1900-luvulla kunnolla, pikkusen aikaisemmin ehkä 1800-luvulla. Se on edellyttänyt esimerkiksi teollistumista, höyrykoneen keksimistä, jolloin sitten rautateitse höyrylaivoilla tieto on saatu liikkumaan nopeammin kuin aikaisemmin. Samoin lennättimen keksiminen on ollut siinä tietysti valtava edistysaskel. Mutta toisaalta tuo intressi tietoon on vallinnut aina. Ja siinä mielessä se valtiollinen tiedustelutoiminta on tosi vanhaa, koska jotakin tietoa aina on tarvittu päätöksenteon tueksi. Mä vielä varoitan siitä, että jos näistä tämmöisistä tiedustelujärjestelmistä ei saa mennä puhumaan aikaisemmissa hallinnoissa kuin oikeastaan tuosta ihan 1900-luvun alusta tai 1800-luvun lopulta eteenpäin. Jos me siirrämme tämän tiedustelun käsitteen sitä vanhempaan maailmaan, on kysymys anakronismista. Siis me siirrämme jonkin nykyään olemassa olevan käsitteen kuvaukseen sellaisesta ajasta, jolloin sitä käsitettä ei ole tunnettu. Tämä voi käydä hyvin helposti. Mä käytän tässä esimerkkeinä muutamia elokuvia. Tämä on elokuvasta Lahjomattomat. Tässä amerikkalainen kieltolaki etsivä Elliot Ness tekee tuossa varastossa sen päätelmän, että kun tuolla varastossa on laitonta alkoholia, niin se on tuotu Yhdysvaltoihin Kanadasta. Mutta tosiasiallisesti Elliot Ness ei olisi mistään tässä näkemästään voinut niin päätellä, koska tuo Vaahteran lehtitunnus on vakiintunut Kanadan valtiolliseksi tunnukseksi, varsinkin tuossa muodossaan graafisesti kuvattuna, vasta Yhdysvaltain kieltolain päättymisen jälkeen. Eli tässä on niin kuin otettu nykyinen käsite kaikille meidän nykyihmisille tuo Vaahteran lehti, vähintäänkin jääkiekkomaajoukkueen rinnasta tai muualta, niin se kertoo meille Kanadasta, se luo meille mielikuvan Kanadasta. Mutta aikana, jota tuossa kuvataan, niin tuona aikana se ei olisi voinut sitä mielikuvaa luoda. Otetaan pari muuta esimerkkiä. Tämä on vähän halpaa nostaa näitä viihdeteollisuudesta, mutta tämä kuvaa sitä, että jos me puhuisimme tiedustelusta aikana, vaikkapa joka koskee nyt vaikka Braveheartia, Braveheart-elokuvaa sitten Skotlannin, varhaista historiaa, niin me syyllistyisimme samanlaiseen virheeseen kuin tuossa elokuvajulisteessa on syyllistytty siinä, että siinä tämä Mel Gibsonin näyttelemä Braveheart on pukeutunut kilttimäiseen asuun, nimittäin skotlantilaiset eivät käyttäneet kilttiä, eivätkä tuommoista skottiruutua vielä satoihin vuosiin sen jälkeen, kun Braveheart oli jo elänyt historiallisena henkilönä. Tämä pukeutumistyyli ja tuo kangaskuosi on paljon myöhempää perua, mutta meidän mielissä me liitämme sen niin voimakkaasti Skotlantiin, että kun on tehty tuommoista elokuvaa, niin sitäkään ei ole niin hoksattu riisua siitä pois. Ja tämän kaltaisista asioista meidän täytyy riisua itsemme, kun me menemme sinne aikaisempiin vuosisatoihin. Ja toinen juttu tuossa oikealla, tuo muistaakseni elokuvasta olisi kuin Spartacus-elokuva, jossa roomalainen legiona on lähdössä liikkeelle ja heillä on siellä koira, eikä siinä mitään, kyllä legionilla koiria oli, mutta ei Saksan paimenkoiria, joka on paljon myöhemmin jalostettu rotu kuin Rooman valtakunnan tuhoutuminen. Eli jos puhutaan tiedustelusta järjestelmänä aikaisempina vuosisatoina, niin me syyllistymme tuohon samanlaiseen. Tietenkin ellemme halua vitsailla, niin kuin nyt vaikka tässä, että Ranskan hoviin 1700-luvulle on ujutettu noin taustalla näkyvät lenkkarit. Kun puhumme esimodernista historiasta, siis ajasta ennen teollistumista, ennen nykyisiä poliittisia järjestelmiä ja muita, niin meidän täytyy todella monista nykypäivän asioista pyrkiä riisumaan itsemme. Noiden ihmisten käsitemaailma, nämä kaikki, jotka tässä kuvassa näkyy, niin kaikki ovat tarvinneet tietoa. Rooman legionalainen tuolla ylhäällä on tarvinnut tietoa, Rooman virkamies tuossa alempana joka kantaa tuota vitsakimppua ja kirvestä. Hän on tarvinnut tietoa. Samoin faaraut, ristiretkeläiset, viikingit, uuden ajan hallitsija tuolla oikeassa alakulmassa. He kaikki ovat tarvinneet tietoa, mutta heidän käsitemaailmansa on aivan toisenlainen kuin meidän nykyinen. Ulkopolitiikka on ehkä keskeisimpiä asioita tiedustelumaailmassa, mihin se liittyy nykyään, mutta ei roomalaisella ollut käsitystä siitä, mitä on ulkopolitiikka ja mitä on sisäpolitiikka. Oli vain politiikkaa, oli vain sukuyhteisöjen etu ja Rooman kaupunkivaltion etu. Ei ollut ulkopolitiikkaa ja sisäpolitiikkaa ollenkaan samassa merkityksessä kuin nykyään. Rooma oli ainoa valtio ja muut olivat sitten muita, kaikenlaisia heimoja, ja ei heistä puhuttu samana päivänä, jolloin heidän suhteensa ei voinut olla politiikkaa. Talousjärjestelmä, sellaisena kuin me sen tunnemme tai ymmärrämme, on syntynyt 1800-luvulla. Tietenkin vaihdantaa on ollut aina, mutta ennen kuin siitä on ruvettu ymmärtämään, että minkälaisia heijastuksia talousjärjestelmän muutoksilla jossain on, kun jonnekin tulee taantuma tai lama, ja muuta, niin se on hyvin myöhäistä perua. Niinkin keskeiset käsitteet kuin sota ja rauha ovat merkinneet hyvin erilaisia asioita aikaisemmille ihmisille. Kun ei ollut diplomatiaa siinä mielessä, niin ei ollut myöskään tietenkään mitään sodan julistuksia. Oli erilaisia rauhattomuuksia, levottomuuksia, kapinoita, mutta oli tosi vaikea sanoa, mikä niistä oli sota ja kuinka rauhallinen jonkun olon olisi pitänyt olla, jotta voisi sanoa, että oli rauha. Roomalaisille rauha, pax, tuli vain, se seurasi Rooman aseiden voittoa jollain alueella. Se, että jossain ei taisteltu vaikkapa jonkun germanihimon kanssa, niin se ei ollut rauha. Vasta se oli rauha, kun kaikki muut oli nujerrettu noudattamaan Rooman tahtoa. Ja silloin tuli pax. Ja Rooma piti huolen siitä, että sen hallitsemilla alueilla vallitsi pax romana. Mutta se ei tarkoittanut sellaista rauhaa kuin nykyään, että sieltä olisi jotenkin esimerkiksi puuttunut sota. Siellä saattoi olla sotaa vaikka kuinka paljon erilaisissa muodoissaan, tai niitä sotatilan, tai niitä tavallaan niitä ilmiöitä, joita me pitäisimme nykyään sotatilan merkkinä. Roomalaisille taas sota, bellum, merkitsi sitä, että esimerkiksi aatelistolla oli tietty ja niin kuin erilainen valta suhteessa omiin alamaisiinsa sotatilan aikana kuin rauhan aikana, mutta siihen ei välttämättä liittynyt minkäänlaisia taisteluita tai muita. Jos viikingiltä kysyttäisiin, että oliko hän sotilas vai siviili, onko hän sotilas vai siviili, niin hän ei todennäköisesti ymmärtäisi koko kysymystä. Tämä jaottelu sotilaan ja siviilin välillä on varsin myöhäistä perua. Samoin kuin tuo oikeassa yläkulmassa oleva ristiretkeläinen, hän varmaankin hyvin hämmentyneenä vastaisi, että hän on muukki. Ehkä hänellä olisi joku käsitys siitä, että hän on sotilaallisen munkkiveljeskunnan jäsen. Siinä mielessä on varmaan sellaisessa luvassa sotilas, jos hänen pitäisi valita, mutta siviilin käsitettä hän tuskin ymmärtäisi. Tämä on ensimmäinen juttu, mistä meidän pitää pitää huoli silloin, kun me mennään ylipäänsä puhumaan esimodernista ajasta ja tiedustelusta esimodernina aikana tai sen tiedon tarpeen täyttämisestä. Toinen juttu on sitten tämä tiedustelun tiedon hankkimisen erilaiset tasot. On selvää, että nuo kruunupäät, hallitsijat, ovat eri aikoina olleet hirveän kiinnostuneita siitä, että mitä heidän läheiset kollegansa, siis viereisten valtioiden hallitsijat tai viereisten heimojen päälliköt, ajattelevat. Ja kun me ajatellaan sitä, että tiedustelu hankkii tiedon päätöksenteon tueksi, niin minä käsitän sillä nyt tässä yhteydessä sitä, että se tarkoittaa tuolle hallitsijalle tai johtajalle menevää tietoa. Tämä strategisen tason tiedustelu on se, josta me puhumme, kun me puhumme tiedustelun historiasta näillä luennoilla. No, samalla on kuitenkin muistettava, tai ei voi ohittaa sitä, että tiedustelutiedon tarvetta vallitsee kyllä kaikilla muillakin tasoilla. Jos vaikka tuo vasemmalla oleva kypäränpäinen sotilas on saanut tehtäväkseen suunnitella ja toteuttaa jonkun operaation, niin hän tarvitsee monenlaista tietoa suunnitellakseen sen operaation hyvin ja toteuttaakseen sen menestyksekkäästi. Mutta se on kuitenkin paikallisempaa tai alueellisempaa ja ajallisesti rajatumpaa tietoa kuin se, mitä tuo valtion johto tarvitsee tuolla strategisella tasolla. Poliisi, joka tuossa on kuvattu koppalakissaan, voi tarvita oman piirinsä alueelta ja viereistäkin piirien alueelta ehkä tietoa rikollisuuden ilmiöistä. Mutta taas se on alueellisesti rajatumpaa ja aihepiirinsä puolesta rajatumpaa kuin toi valtion johtotasolle menevä tieto. Henkilö, joka pitää tuossa lierihattua ja jolla on kaulukset pystyssä, hän edustaa tässä kuvassa vastavakoilua. Hän tarvitsee tietoa siitä, miten muut vakoilevat meitä, ja osa siitä tiedosta on hyödyllistä tuolle valtion johdolle, mutta ei ollenkaan kaikki. Pyydän kiinnittämään hieman huomiota tuohon. Tuohan on se hahmo, tuo lierihattu ja kaulukset pystyssä, niin tuo on se hahmo, jolla me olemme tavanneet kuvata tiedustelua. Jos se pitää jotenkin kuvittaa, niin sen tavataan nähdä jotain tämmöistä salamyhkäistä. Tiedustelun ja vakoilun symboliikkaan liittyy voimakkaasti tuo hahmo. Kiinnittäkää siihen huomiota, koska me seuraavan diasarjan puitteissa palaamme lyhyesti siihen. Mutta sitten oikealla on knallipäässä diplomaatti. Hänkin tarvitsee operatiivisen tason tietoa. Ajatelkaamme, että hän on esimerkiksi edustuston, se oman maansa edustuston päällikkö jossain vieraassa asemamaassa. Hän tarvitsee tietoa siitä tai tietoa siihen, kuinka hän pystyy pyörittämään sen oman edustustonsa toimintaa siellä asemamaassa. Mutta se ei ole sitä tietoa, jota hän toimittaa tuonne omalle valtionjohdolleen, koska siellä tarvitaan taas sitä strategisen tason tietoa. Valtionjohdon ei tarvitse tietää, tämän ja tämän maan lähetystössä voidaan ostaa puhdasta vettä sieltä ja täältä tai jotain muuta vastaavaa, vaan valtionjohto tarvitsee tietenkin erilaista tietoa. Eli on olemassa tämä operatiivinen tiedon tarve. Ja sitten kun tullaan siitä vielä alaspäin, niin on olemassa taktinen taso. Kun sotilaat lähtevät maihin nousuun tuollaisesta aluksesta, niin totta kai heitä kiinnostaa, mitä tuossa rantaviivalla on. Minkälaisilla aseilla sieltä ammutaan takaisin, onko se epäsuoraa tuulta, jos se on jalkaväen aseita, niin minkälaisella kaliberilla, mitä kaikkea se läpäisee ja muuta vastaavaa. Mutta tämä on niin kuin taktisen tason tiedustelua. Samoin kuin jos me ajatellaan tuossa Al Caponea, jonka kasvokuva tuossa on, hän on yksittäinen ammattirikollinen. Poliisi joutuu tekemään aika laajan operaation, että hänen toiminnastaan saadaan niin paljon tietoa, että voidaan esimerkiksi suorittaa sen perusteella tutkinta, jota saatetaan syyttäjälle sitten syyteharkintaan, ja jonakin päivänä hän joutuu teoistaan vastuuseen. Mutta tämäkin on kuitenkin niin kuin tämmöistä, siinä ei tutkita rikollisuutta ilmiötasolla, joka ehkä kiinnostaisi strategista johtoa, vaan tässä tutkitaan yhden henkilön tai hänen henkilöpiirinsä tekemisiä, ja sitä tutkitaan yhtä tämmöistä oikeusjuttua varten. Hyvin taktisen tason juttu. Ja oikealla voisi olla ton, sitten ehkä tuon vastatiedustelijan vastapeluri, siellä voi olla joku sabotööri, oli se sitten rauhan aika tai sodan aika, mutta siellä voi olla niin kuin vieraan valtion tämmöinen agentti, joka haluaa tai vieraan valtion toimija, joka haluaa vahingoittaa vakavasti jotain yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, ja juuri se toimi pitää pystyä estämään. Ei auta, vaikka meillä olisi kuinka paljon tietoa ilmiötasolla siitä, kuinka meitä vakoillaan, vaan pitää pystyä estämään juuri se tietyn henkilön toiminta. Niin tässä voidaan sitten puhua niin kuin taktisen tason tiedustelutiedon tarpeista. Ja tämä pitää nyt ymmärtää tai sisäistää myös niin kuin historiallisena ilmiönä. Alinta tasoa varsinkin sotilasmaailmassa sitä on kutsuttu niin kuin nimellä reconnaissance. Sillä on niin kuin ihan eri termi kuin näille ylemmille, jotka edustaa nyt sitten sanaa intelligence. Mutta tosiaan, kun mä puhun näistä, tai tässä valtiollisen tiedustelun historiasta, niin tässä puhutaan käytännössä pelkästään siitä, että kuinka tuo strateginen tiedon tarve on täytetty. Vielä yksi tämmöinen alkujuttu tai pohjustus tälle luontosarjalle. Tiedustelu ei missään nimessä ole irrallinen osa muusta inhimillisestä elämästä. Ihmiskunta tai tämmöinen länsimainen yhteiskunnallinen kehitys on nähnyt aivan valtavan muutoksen, kun tullaan sieltä satoja vuosien takaa kohti nykypäivää. Jos mietitään vaikkapa toisena tuossa listalla olevaa politiikka- ja valtasaraketta, niin miten tämä muutos näkyy suhteessa tiedusteluun? Esimerkiksi tässä, että aikaisemmin niin kuin valta on perustunut pakottamiseen. Se, jolla on ollut eniten voimaa, se on hallinnut jotain yhteisöä. Ja sitten sinne on ajan mittaan tullut erilaisia ryhmittymiä, niin kuin vaikka säätyjakoa ja muuta. Mutta joka tapauksessa niin kuin hallitseminen on perustunut pitkälti jopa niin kuin mielivaltaan aikaisemmassa historiassa. Ja sitten kun tullaan lähemmäs nykyaikaan, niin sitä kuninkaankin tai itsevaltiankin valtaa on pyritty jotenkin rajaamaan, mutta aika pitkään, varsin tehottomasti. Jos mietitään nykyaikaa, modernia yhteiskuntaa, tämä kaikki on niin kuin käynyt läpi tämmöisen indoktrinaation, eli esimerkiksi vallan pitäminen perustuu no tietysti demokraattisiin rakenteisiin, siis kansanvaltaan, siihen, että kansaa edustaa jonkunlainen parlamentti, joka on valittu siis äänestämällä, äänioikeus on laaja, ja sitten parlamenttikeskuudestaan eri maissa erilaisin menettelyin valitsee sitten hallituksen, jonka taas tulee, tai se on, hallitus on parlamentaarisessa vastuussa, että jos se menettää luottamuksen, se joutuu eroamaan. Ja nyt tässä on niin kuin iso ero sillä tavalla, että mitä aikaisemmissa maailmassa tiedustelulla turvattiin. Sillä turvattiin sen tietyn kruunupään vallassa pysymistä. Kaikkia vallan muutosyrityksiä, perustuneet sitten mihinkä tahansa, niin niitä pyrittiin torjumaan. Siis tiedustelu oli oleellisesti hallitsijan turvaksi olemassa ollut työkalu. Kun taas nykyään tullaan kohti modernia maailmaa, mietitään, mitä tiedustelujärjestelmät puolustaa länsimaissa, niin puolustaa juuri tätä rakennetta, tätä demokraattista päätöksentekorakennetta ja sitten näiden valtioiden, mutta tavallaan on olemassa tämmöinen niin kuin, vähintäänkin filosofisesti ajateltuna, niin on olemassa tämmöinen sopimus valtiosta, on ollut sopimusyhteiskunta siinä mielessä, että julkisen vallan oikeutus perustuu siihen, että se julkinen valta huolehtii niiden omien kansalaisten turvallisuudesta. Ja tätä funktiota sitten tiedustelun kautta toteutetaan. Mutta ei ole enää niin kuin sen hallitsijan henkilökohtaiseksi turvaksi olemassa tämä järjestelmä. Jos mietitään kulttuurin puolella yhteisöllisyyttä, niin aikaisempina vuosisatoina on riittänyt oikeuttamaan esimerkiksi tiedustelutoimia se, että tämähän palvelee meidän kaikkien turvallisuutta. Ei ole katsottu, että siitä edes tarvitaan välttämättä mitään lainsäädäntöä, koska tämähän tehdään meidän kaikkien yhteiseksi parhaaksi. Tämä on ainakin ollut se ajatuskulku, jolla sitä on perusteltu. Kun taas kun tullaan kohti nykypäivää, ennen muuta toisen maailmansodan jälkeen, hyvin voimakas ihmisoikeuksien esimarssi, individualismin korostuminen, nykyään kenenkään yksilön oikeuspiiriin ei voida puuttua heppoisin perustein, eikä pelkästään sillä, että yhteisö joten turvataan niin kuin kaikkien turvallisuutta vähän, niin se ei ole riittävä peruste puuttua kenenkään yksilön oikeuspiiriin. Sitten jos mietitään maailmankuvaa, niin aikaisempina vuosisatoina todella monet taistelut vaikkapa on päätetty käydä jonain tiettynä päivänä tai toteuttaa niissä jotain tiettyä taktiikkaa sen vuoksi, että sitä asiaa on kysytty jumalilta, ehkä orakkelin välityksellä, joka tapauksessa jumalilta. Shamaani on kysynyt sitä hengiltä, jotka eri kulttuureissa vaihtelevat paljon, että ketä ne henget ovat, ovatko ne esi-isiä vai minkälaisia henkiolentoja. On kysytty eläinten sisälmyksiä tutkimalla, että onko tänään otollinen päivä kohdata vihollinen, tai tutkimalla elävien eläinten liikkeitä. Vaikkapa lintujen lentoa ilmassa, tulkitsemalla sitä. Tiedon käsitys on siis ollut jotain aivan muuta kuin mitä se nykyään on. Nykyään se, mitä tiedustelujärjestelmä tuottaa täällä modernissa maailmassa, niin katsotaan, että sen pitäisi olla tieteellisesti validia tietoa. Totta kai siinäkin on erehtymisen vaara, ja siinä on monenlaista analyysivaihetta ennen kuin se tieto saadaan niin kuin loppukäyttäjälleen siihen muotoon, jossa hän sitä käyttäjä tarvitsee. Mutta se kuitenkin perustuu ihan toisellassa mielessä faktoihin kuin mitä me ajattelemme niistä menneistä vuosisadoista, joiden toimintaa me pidämme taikauskona. Ja joka taikausko on varmasti ollutkin. Ja sitten kun tullaan tuonne vaikkapa just talouteen, teollisuuteen, niin havaitaan jo äsken mainittu seikka siitä, että teollistumisen tapahtuminen on ollut edellytyksenä esimerkiksi tälle tiedon nopeammalle siirtämiselle, joka taas on ollut edellytyksenä minkään tiedustelujärjestelmän luomiseen. Eli niin kun tiedusteluhistoriaa täytyy katsoa koko ihmiskunnan historiaa vasten. Ei tässä sen kummemmasta asiasta oikeastaan ole kysymys. Tämä on ensimmäinen tämmöinen etäluentosarja, jota mä pidän tässä mielessä, ettei olla luentosalissa lainkaan, niinpä mulle ei voi esittää kysymyksiä tai vastaväitteitä tai muita tässä livenä, mutta mä toivon, että jos koette, että teillä on sanottavaa, jos koette, että teillä on kysyttävää, niin lähettäkää mulle sähköpostia mporvali@gmail.com, niin mä pyrin kyllä vastaamaan niihin. Tämä oli tämmöinen pohjustus. Ja nyt sitten lähdemme itse aiheeseen. Israelilainen tiedustelu, israelilainen historioitsija Harari on todennut, että ihmiskunnan synnyssä tai siinä, että miksi ihminen hallitsee maailmaa ja kuinka kehitys on lähtenyt tapahtumaan, siinä on kysymys siitä, että ihminen osaa kertoa tarinoita. Ihminen pystyy sitouttamaan muita ihmisiä tarinoiden välityksellä. Se pystyy luomaan juonellisia kertomuksia, jotka kuvitellaan, joita me emme näe edessämme, vaan me kuvittelemme ne. Niin me pystymme sitouttamaan ihmisiä pidempiaikaiseen toimintaan, kun me muuten pystyisimme. Tämä on aivan erinomainen oivallus, ja tämä on niin kuin hirvittävän monessa vaiheessa ihmiskunnan historiassa tämä on ollut suuri merkitys, jos odotetaan sitä ihan alkupäästä, mitä tiedetään, vaikkapa neoliittinen vallankumous. Se, että keräilijä, metsästäjä, ihminen on pysähtynyt viljelemään maata. Se on ollut esimerkiksi siis väestönkasvun edellytys. Se on ollut monen muunkin innovaation ja kehityksen edellytys, mutta se olisi ollut mahdotonta, ellei joku olisi pystynyt kertomaan muille ja saamaan ne muut uskomaan siihen, että kun me kylvämme nyt tämän maan, tai tämän siemenen tämän maan, ja odotamme, niin sieltä tulee palkinto siinä. Ja emme lähde enää tuon jonkun mammuttiluoman perässä tuonne päin, vaan me jäämme tähän, ryhdymme viljelemään maata. Ja välttämätöntä sille, että tästä ihmiset on voitu vakuuttaa, että näin tehdään, niin on se, että joku on pystynyt kertomaan tämän riittävän uskottavasti, että hei, tämä toimii. Ja sen vuoksi kertomukset ovat ihmisyydessä tietyllä lailla kaikkein syvällisintä sen sisältöä. Ja siksi me aloitamme tämän luentosarjan tai tämän tiedusteluhistorian tutustumisen siitä, että mitkä ovat maailman vanhimpia tiedustelutarinoita, eli vakkolujuttuja. Ja ensimmäisenä me lähdemme liikkeelle Homeroksesta, sikäli kuin tämä antiikin myyttinen runonlaulaja oli historiallinen henkilö, siitä ei ole ihan varmuutta, voi olla, että hänen nimensä alle on yhdistelty useamman eri runoilijan teoksia. Joka tapauksessa, sikäli kun hän oli historiallinen henkilö, mikä on ihan mahdollista sekin, niin hän kirjoitti kaksi runoeeposta, Iliaan ja Odysseian, todennäköisesti noin 800 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Kuvitellaan, että tuon vasemman puolen veistos kuvaa sokeaa runonlaulaja Homerosta. Siis 800 vuotta ennen meidän ajanlaskumme alkua, eli lähes 3000 vuotta sitten hän kirjoitti niitä, mutta se aika, josta nuo runot kertovat, nuo runoepokset, tuo mykeneläinen aika, eli siis Kreikan pronssikautinen kulttuuri, niin se on vallinnut noin 1100-1600 vuotta ennen meidän ajanlaskun alkua, jossa mennään siis jo sinne 3500 vuoden päähän nykyhetkestä. Iliasta pidetään parikymmentä vuotta vanhempana teoksena Odysseiaa. Ajatuksesta on tiistelty paljon, mutta näin historiallisesti ajattelee. Ja se, tämä tekee siis Iliasta länsimaisen kirjallisuuden vanhimman teoksen. Ja samalla se tekee ainakin siitä meidän kulttuuripiirimme ensimmäisen tunnetun vakoilutarinan. Nimittäin Troijan sota, jota tuo Ilias käsittelee, niin siinä Akajien laivasto, siis voi kai sanoa kreikkalaisten laivasto, oli yhden kuninkaan Nestorin johdolla tullut ahdistelemaan Troijan kaupunkeja ja rantautunut rannikolle Troijan kaupungin edustalle. Troija sijaitsi jonkin verran sisämaassa. Troijaa puolusti Troijan prinssi Hector, joka näkyy tässä tuossa oikeanpuolimmaisessa maalauksessa. Tuo muuten tuo hetki Iliassa, siis tuo Hectorin sotaan lähtö, jossa hän perustelee puolisolleen ja pienelle pojalleen sen, että mistä syystä pahuutta on vastustettava ja miksi on ihmisen noudatettava velvollisuutta, niin se on eräs kauneimpia klassisen kirjallisuuden kohtauksia. Suosittelen tutustumaan siihen, jos mielenkiinto riittää. Mutta joka tapauksessa Hector puolusti Troijan kaupunkia ja Nestor, joka johti näitä hyökkäävää Akajien joukkoa, niin hän oli lähettänyt Troijan ympäristöön tiedustelemaan Diomedeksen ja Odysseuksen, kaksi tiedustelijaa. Ja samaan aikaan Hector värväsi omista joukoistaan vakoojaa, jonka hän halusi lähettää tutkimaan näiden akaijien eli kreikkalaisten asemia. Ja nyt tullaan ensimmäiseen värväykseen, ensimmäiseen neuvotteluun, mikä tunnetaan siitä, että ryhdytkö vakoojaksi meidän puolestamme. Hector lupasi lähtijälle kreikkalaisten kaikkein suurimman soturin Akilleuksen vaunut. Siis vastapuolen vihollisen vaarallisimman sotilaan vaunut hän lupasi antaa sille, joka nyt suostuu lähtemään tämmöiselle vaaralliselle tiedustelutehtävään. Tämä on ottomallisen suomennoksena, tämä on kuvattu näin tämä värväys, että ken teon teistä tehdäkseen ottaa, jos kuka maineeksi itselleen nyt kulkea tohtii, tuonne akaijien laivain luo sekä urkkia kaikki, vieläkö ennallaan liki laivoja vartiot liikkuu, vai käsi voimakkain joko voittaminamme akaijein, vain pako mielessä on, halu yön yli valvoa mennyt vartiomiehinä, kaik ylen suuri, kun uupumus yltää. Näillä sanoilla Hector yrittää värvätä sinne tiedustelijan, ja tähän tarjoukseen tarttuu troijalainen mies Dolon, joka tunnettiin nopeana juoksijana. Homeroksen runolla olejan mukaan, niin Dolon oli kasvoiltaan ruma katsoo, vaan ylen kerkeä jalka, joka tietysti vastaa monen nykyisenkin tiedustelijan, ainakin laskuvarjääkäreiden ominaisuuksia. Mutta Dolon lähtee tuota troijalaisten leiristä yöhön pukeutuneena suden taljaan. Tuossa on aikakauden ruukku, johon on kuvattu Dolon suden taljassa. Ja hän lähtee niin kuin nelin kontin, koska hän pyrkii niin kuin tekeytymään sudeksi. Ja tämä on nyt ensimmäinen, me puhuttiin äsken tuolla, mainitsin siitä kaverista, jolla oli kaulukset pystyssä, jolla oli se lierihattu päässä, jota me olemme tottuneet pitämään vakoilun tai tiedustelun symbolina länsimaisessa kuvastossa. No kuinka pitkään se on voinut olla sitä? Se on voinut olla sitä ehkä 150 vuotta maksimissaan, koska vasta 1800-luvun lopulta miesten asu, muoti, siis pukeutuminen on ylipäänsä ollut sellaista, että on pukeuduttu noin. Ja kyllä se varmaan tulee vasta sieltä niin kuin film noir-teollisuudesta tai muualta, sanotaan 30-luvulta alkaen, niin siihen alkaa liittyä näitä vakoiluteemoja tuon tyyppiseen pukeutumiseen. Mutta nyt mennään yhtäkkiä 3500 vuotta taaksepäin. Toi suden talja, se tarkoittaa sitä, että mennään urkkimaan jonkun salaisuuksia. Saadaan jotain salattua tietoa, jota halutaan antaa välittää eteenpäin. Se on myös hyvin monessa kulttuurissa tietyllä lailla tämmöinen niin kuin shamanismin vaate, sen merkki, jossa niin kuin tullaan taas tähän, että pystytään tarjoamaan sellaista tietoa, jota muut eivät voi tuottaa. Otetaan taas viihdeteollisuuden puolelta Asterix ja Ennustaja, jotka muuten siis Asterixit on tietyllä lailla kuvastossaan seuraa hyvin tarkkaan antiikin jotain juttuja, niin Asterixin Ennustaja on pukeutunut suden taljaan. Ja tämä on nyt se vanhin symboli, joka me tiedetään tiedustelulle ja vakoilulle olevan. No niin, Dolon lähtee sieltä troijalaisten leiristä yöhön, mutta Diomedes ja Odysseus havaitsevat tämän yössä kulkevan Dolonin. Ja siellä alueella on taisteltu jo aikaisemmin. Diomedes ja Odysseus heittäytyvät ojaan ruumiiden sekaan ja tekeytyvät kuolleiksi, antavat Dolonin kulkea ohitseen, koska silloin Dolon jää tämän akaijien pääjoukon ja Diomedeksen ja Odysseuksen tavallaan niin kuin väliin, kahden tulen väliin tavallaan. Ja kun Dolon on sillä puolella sitten nelinkontti kulkee edelleen suden taljassaan, niin Diomedes ja Odysseus säntäävät hänen peräänsä. Dolon tajuaa, että nyt hän on paljastunut, heittää suden taljan tai niin kuin heittää sen suden roolin ja ryhtyy juoksemaan kahdella jalalla pakoon. Tulee hyvin dramaattinen taka-ajaja ja kohta Dolon päättää, että hän kuitenkin taistelee, hän kääntyy keihäineen taka-ajajia vastaan, heittää keihään, joka menee täpärästi ohi, ja Dolon jää elävänä näiden kreikkalaisten käsiin. Diomedes ja Odysseus tarttuvat hänen käsivarsin. Tässä on siitä myös hyvin piirros. Ja nyt tapahtuu ensimmäinen tunnettu vakoilijan kuulustelu. Dolon yrittää ensimmäisenä lahjoa itsensä vapaaksi isänsä omaisuudella. Hän tajuaa jääneensä kiinni, totta kai hän ymmärtää, että nyt kohtalo on aika huono. Hän koittaa vielä vaihtaa puolta. Älkää tappako, irti mä itseni ostan, on kultaa. Vaskea on koti täynnä ja on vasaroitua rautaa. Niistä isä lunnaat on lukemattomat antava teille luona akaijein, kun minut vielä eläväksi hän kuulee. No nyt seuraa kuulustelu. Odysseus rauhoittelee tätä Dolonia, tulee hyvin ystävällisesti ja antaa sen ymmärtää, että voitpa hyvinkin säästää henkesi. Ja lisäksi Odysseus paljastaa Dolonille sen valheen, millä Hector on värvännyt hänet tähän tehtävään. Nyt tulee aika mielenkiintoiseen tämmöiseen henkilötiedusteluun, tämmöiseen punnintaan. Sanotaan, että hei, ei sulle ole annettu pitäviä tietoja sieltä sun lähtöpäästä. Nimittäin Achilleus, jonka vaunut Dolonille on luvattu, on puoliksi Jumala. Ja ei näitä, koska hän on äitinsä puolesta Jumalan sukua. Ja ne pronssisten vaunujen hevoset eivät tottele kuin Jumalaa. Vaikka Dolon saisikin ne hevoset ja ne vaunut itselleen, niin ei hän voisi niitä käyttää, ei hän pystyisi niitä ohjastamaan. Ja nyt on Dolon alkaa aina vähän niin kuin epäillä niitä omia lähettäjiä. Oliko ne sitten kuitenkaan häntä kohtaan niin reilu se Hector. No Dolon sitten vastaa näiden vangitsijoidensa kysymyksiin tarkoin. Hän kertoo kaiken trojalaisten ryhmityksestä, huollosta, suunnitelmista, vartioinnin järjestelyistä, kaikista tällaisesta. Hän on hyvin vilpitön ja lopuksi Dolon ehdottaa vangitsijoilleen, että voitaisiko minut jättää köytettynä jonnekin siksi aikaa, kun te käytte tarkistamassa, että mä oon puhunut totta. Mutta tässä vaiheessa julistetaan tai ainakin jaetaan maailmankirjallisuuden ensimmäinen tunnettu tuomio vakoilusta. Kulmia tuimistain Diomedes urhea virkkoi, pois älä toivo Dolon, sun vaikka ovat viestisi oivat pääsemäs, kun käsiimme sä jäi. Jos meillä nyt mieli lunnain luovuttaa sinut pois, tai laskea ilman, kohti Akaijien laivoja taas sinä kulkisit kerran, hiipien urkkimahan, tai astuen myös avotaistoon. Vaan kun kätteni alle sä raueten henkesi heität, Argosmaan urohille sen koomin, ettei sinä haittaa. Ja sen sanottuaan Diomedes ottaa miekkaan, se tässä kuvassa jo esille, ja yhdellä iskulla katkaisee Dolonin kaulan, jonka Homeros on kirjoittanut näin, että suus oli äänähdys vielä, kun vieri jo pää somerikkoon. Tämä on ensimmäinen tunnettu vakoilutarina, ja tämä on siitä asti, siis sieltä 3500 vuoden takaa on Summahunturassa, tämä on muovannut ihmiskunnan käsityksiä siitä, millaista työtä vakoilu on. Siinä voi vaihtaa puolta, siinä voi yrittää vaihtaa puolta, mutta siinä tuppaa käymään huonosti. Tämä on erinomainen tarina mun mielestä. Ja tämä täytyy muistaa nyt sitten tosiaan ensimmäisenä vakoilun symbolina tuo suden talja. Me tullaan kohta muihinkin symboleihin, itse asiassa aika pian. Nimittäin toinen läntisen kulttuuripiirin, no pitkälti itäisenkin kulttuuripiirin, mutta kuitenkin se kannalta keskeinen varhainen kertomus, joka kuvaa vakoilua, niin on niitä tarinoita, joita toistetaan teksteissä, jotka kristityt tuntee vanhana testamenttina. Historian tutkijat, siis ainakin kaikki normaalia lähdekritiikkiä soveltavat maalliset oppineet ovat yksimielisiä siitä, että tämmöistä vanhassa testamentissa kuvattua israelilaista kansanjohtajaa Moosesta ei ole ollut. Hän ei ole ollut historiallinen henkilö. Missään Mooseksen mahdollista elinaikaa koskevissa lähteissä ei tunneta hänestä mitään mainintoja, eikä mitkään arkeologiset löydöt tue Exoduksessa kuvattuja tapahtumia. Siis siinä Exoduksessa, eli tässä kuvauksessa siitä, kuinka Israelin kansa pakenee Egyptin orjuudesta, ja saatiin luvattuun maahan. Se todennäköisesti ei ole tosi kertomus, tai mikään ei aina olettaa, että se olisi tosi kertomus, mutta se on niin keskeinen juttu meidän kulttuuripiirissä, ja siinä minkälaisia tarinoita, minkälaisten niin kuin kerrostumien päälle länsimaiset kertomukset rakentuvat, niin siinä tämä pako-orjuudesta ja nimenomaan pääsy sinne luvattuun maahan tämä on erittäin tärkeä. Tähän Exoduksen kertomukseen perustuu muun muassa siis juutalaiset lait, jotka siis jo ne keskeinen sisältö, tai niin kuin ihan se niin kuin tiivistetyn sisältö on 10 käskyä, jotka ovat siis linjanneet tämän läntisen moraalikäsityksen, ovat antaneet sille suuntaviivat, hyvin vahvat suuntaviivat. Sekä sitten ylipäänsä tähän niin kuin perustuu se, mikä oli monta vuosisataa, oikeastaan ainakin toista tuhatta vuotta oli Euroopassa aivan totta, siis konkreettisesti totta, että lait perustuu tämmöiseen jumalalliseen ilmoitukseen tai oikeutukseen. Moderna aikana me emme niin usko, siis kansanedustuslaitos säätää lait ja sillä hyvä, mutta hyvin pitkään eurooppalaisille ainakin oli totta, että jumalallisesta ilmoituksesta seuraavat nämä lait, joita sitten ihmisten on noudatettava. No liioin tämän Mooseksen tarinan tai Exodus-kertomuksen merkitys, niin se ei rajaudu kristittyyn maailmaan, sillä Moosesta kunnioitetaan profeettana islamissa, juutalaisuudessa tietenkin, mormonien ja sitten tämmöisen Bahai-uskonnon teologiassa. Tätä Israelin kansan tai sukukunnan yli sukupolven mittaista vaellusta Egyptistä Kanaanmaan rajalle kuvataan Toorassa, joka on se hebrealaisen raamatun ensimmäinen osa. Ja sitä seuraavassa Joosuan kirjassa puolestaan kuvataan Jordanin virran ylitys, Jerikon taistelu sekä Kanaanmaan valtaaminen kaikkine sitä seuranneine tapahtumineen. Ja näistä mä haluan pikkusen puhua, koska näissä kertomuksissa tiedustelu tai vakoilu on parissakin kohtaa keskiössä. Tässä kuvassa nyt edelleen halutaan nähdä sitä, kuinka paljon Mooses on vaikuttanut länsimaiseen tai ihmiskunnan kehitykseen näillä seuduilla. Niin tuossa ylimmässä kuvassa hän on Yhdysvaltain senaatin seinällä. Vasen alakuva hän on ikonissa Kisin saarella. Ja sitten oikealla muistaakseni Rembrandtin maalauksessa. Mutta tämän kertomuksen vaikutus ja Mooseksen henkilökultin vaikutus on ollut ihan valta. Ja nyt tosiaan vakoilua kuvataan Mooseksen tarinassa tai siinä, kuinka israelilaiset saapuvat luvattuun maahan, niin sitä kuvataan kahdesti. Ensin silloin, kun Mooses saapuu ensimmäisen kerran, johtaa sen kansansa Kanaanmaan rajoille ja lähettää vakoilijan luvattuun maahan. Ja toisen kerran sitä vakoilua kuvataan hyvin tarkasti myöhemmin, sukupolvi myöhemmin, kun israelilaisten johtajaksi on Mooseksen kuoltua noussut Joosua, joka valmistautuu Jerikon taisteluun. Ja nämä on aika hyviä kuvauksia, sen takia haluan, että näihin käytetään hetki. Nimittäin tämän neljännen Mooseksen kirjan numeri, se on kirjoitettu todennäköisesti noin 400-550 vuotta ennen ajanlaskun alkua, niin sen mukaan Mooses toi kansansa Egyptistä ensimmäisen kerran Kanaanmaan rajalle siten, että sitä edelsi yli vuoden mittainen autiomaan vaellus, jossa oli tapahtunut sitten omat ihmeensä ja sitä rataa. Ja tällöin Jumala puhutteli Moosesta, hän antoi Moosekselle käskyn lähettää vakoojia tutkimaan tuota luvattua maata, siis Israelin kansan tulevia asuinsijoja. Tämä käsky annettiin Kadesissa, joka arabialaisen perimätiedon ja ensimmäisen vuosisadan tiedolla eläneen juutalaisen historioitsijan Josefuksen mukaan on täysin tunnistettava kaupunki ja on siis nykyinen Petra. Ja kun Israelin kansa koostui 12 heimosta, niin Mooses sai Jumalalta käskyn lähettää Kanaanmaahan yhden miehen jokaisesta heimosta, eli 12 tiedustelijaa. Ja heille annettiin aika tarkka tehtävä. Heidän piti 40 päivän ajan kiertää maata ja tuoda Moosekselle sitten oma arvionsa sen maan maantieteestä, viljelymahdollisuuksista, puustosta, väestöstä ja ennen kaikkea sen maan nykyisistä tai silloisista asukkaista, heidän niin kuin mahdollisuuksista puolustaa sitä maata. Tämä käskynanto näille tiedustelijoille on kuvattu vanhasta testamentissa aika tarkoin. Lähettäessään miehen tutkimaan Kanaanin maata, Mooses sanoi heille, kulkekaa ensin Negeviin ja sieltä edelleen vuoristoseuduille. Katselkaa, millainen maa se on ja millaisia ovat siellä asuvat kansat. Ovatko ne väkeviä vai heikkoja? Onko asukkaita vähän vai paljon? Katsokaa, onko se maa hyvä vai huono ja asuvatko ihmiset avoimissa kylissä vai muurien suojaamissa kaupungeissa. Katsokaa, onko maaperä viljava vai karu ja kasvaako siellä puita. Aika tarkka tehtävänanto, joka siis on kuvattu kuitenkin raamatussa. Lisäksi sitten Mooses kehotti näitä tiedustelijoita kulkemaan hyvin rohkealla asenteella ja tuomaan jotain näytteitä siitä, mitä se maa tuottaa. Alkuperäisessä raamatun käännöksessä tai siinä tekstissä ei mitenkään peitellä tätä operaation luonnetta salaisena tehtävänä, jonka tarkoitus on sen maassa asuvan rauhanomaisen kansan lyöminen, siis hyökkääminen sinne maahan ja sen nykyisen asujaimiston tuhoaminen. Ja Jumalahan on luvannut sen maan israelilaisille. Tässä ei myöskään nähdä eettisesti mitään epäilyttävää. Ja näissä raamatun käännöksissä tätä toimintaa kutsutaan vakoiluksi ympäri maailman Ja suomalaisissakin vanhemmissa raamatun käännöksissä sitä kutsuttiin vakoilijaksi. Mooses lähettää vakoilijoita Kanaanin maahan. Mutta vuoden 1992 raamatun käännöksissä, eli nykyisessä, niin nämä vakoilijat on lievennetty tiedustelijoiksi. Eli Mooses lähettää tiedustelijoita, jotka tuovat sitten tiedustelutietoa. Se on erikoinen piirre. Mutta kun nämä vakoijat sitten palaavat Kadesiin 40 päivän jälkeen, niin he ovat hyvin vaikuttuneita näkemästä. Ja näytteinä nämä vakoijat esittelee viiniköynnöksen oksaa tuossa kuvassa nyt Gustav Doren Loreen työnä. Esittelee viiniköynnöksen oksaa. Se on niin suuri ja niin painava, että kaksi miestä tarvittiin kantamaan sitä. Ja tästä aiheesta, näistä kahdesta viinirypäille terttua kantamasta miehestä on tullut klassisissa taiteissa, tai sanotaan niin, no, siis tietyllä lailla uskonnollisissa taiteissa kaikkein käytetyin symboli, jolla kuvataan vakoilua tai toisaalta sitten lupausta, luvatusta maasta. Esimerkiksi ehtoollinen on osa tätä. Siis siinä annetaan, kun ihmiset nauttivat viiniä, niin se on tuon viiniköynnöksen rypäleistä puristettu. Siis tehtyä viiniä, siellä pelkästään ei voi sanoa, että se olisi Kristuksen ruumis ja veri, vaan siinä nautitaan viiniä, joka on lupaus siitä, mikä tuon puoleisessa odottaa. Kun pääsemme luvattuun maahan, niin tätä siellä on vaikka kuinka. En aika kieltämättä melkoinen taivassa se olisi, jos siellä olisi viiniä loputtomasti. Mutta jotta tämän ymmärtää, tämän rypäle vertun symboliikan, niin pitää tuntea Raamatusta tämä tarina. Tässä on nyt mulla muutamia kuvia, joita mä haluan esitellä, missä kaikkialla tämä esiintyy. No, se on tietysti selvä. On tämmöinen vanha kirjasto Kulmumana ja Salmat Joonis, niin keskiaikaisessa kirjallisuudessa esiintyy kuvissa näitä viinirypäleitä kantavia miehiä, ja he edustavat nyt vakoilijoita, he ovat tiedustelijoita. Prahalaisessa tekstissä, kun halutaan viitata vakojiin, kun vakojat tulee jonnekin, niin vakojat kantaa viinirypäleitä. No sitten maalaustaiteessa myöhemminkin, siis ympäristössä, jotka ovat täysin irtautuneet nyt Raamatun kertomuksista sinänsä, tässä halutaan vain osoittaa, että he ovat tiedustelijoita. Tämä nyt kuvaa juuri näitä kahta miestä. Tämä James Tissotin maalaus, joka on nimeltäänkin siis Kanaanin maan rypäleet. Milanon tuomiokirkon julkisivussa kuvataan näitä kahta vakojaa. Nicola Poussin kuvaa heitä syksyä käsittelevässä maalauksessa, joka siis ei ole uskonnollista taidetta sinänsä, vaan käsittelee syksyä. Kuvaa tämmöisen vuoden aikasarjan osana syksyä, mutta siinä kaksi miestä kantaa valtavia rypäleitä. No sitten on hollantilainen seinäkoriste, jossa nämä vakojat ovat, Stuttgartista kaivo, näitä löytyy vaikka kuinka paljon. Ja nyt oleellista on, tuossa on muuten, kun tämä on nimeltään tämä lähde, että kaivo tämmöinen, mikä suihkulähde, niin se on Joosua on kalvebrynnen siksi, että nämä miehet, jotka kantavat, kuvataan kantamassa näitä rypäleitä, niin heidät on yleensä nimetty, että he ovat Kaaleb ja Joosua. Näitä riittää vaikka kuinka. No tässä nyt sitten ollaan vähän asia äärelläkin, kun tämä on italialaisen viinitilan mainos ja etiketti. Tässä nämä vakoijat esiintyvät tapetissa, jota säilytetään Victorian Albert Museumissa. No tässä tämä on hyvin tunnettu raamatun laitos, köyhien raamattu, tuosta 1400-luvulta, jossa heitä on kuvattu noin. Tässä he ovat israelilaisessa postimerkissä. Nämä ovat myös, alempi on viinimainos ja ylempi on kirjan kuvitusta. Tämä logo, joka kuvaa kahta miestä kantamassa rypäilettä, tämä on jännä. Kuka voisi ottaa vakoilijat, mikä valtionhallinnon toimija voisi ottaa kaksi vakoilijaa omaan logoonsa? No, se selittyy sillä, että on Israelin turismiministeriön tunnus. Koska sehän on hienoa turismia se, että mennään maahan, josta tuodaan näytteinä sitten valtavia viinirypäleitä. Se on siitä koruja. No, anteeksi koruja, vaan koristeita. Mitä sitten tapahtuu? Miten tämä liittyy? Miten nämä kaksi rypäleitä kantavaa miestä liittyvät sitten, tai mikä niin kuin liittää heidät tähän tiedustelun arvoon tässä, tai näin. Miksi heidät on nimetty, he ovat Joosua ja Kaaleb? Se johtuu siitä, että kun nämä miehet tulee takaisin sieltä maasta, niin 10 näistä 12 tiedustelijasta kertoo, että sen maan kansalaiset ovat niin suuria, että me emme ikinä voi voittaa heitä taistelussa. He käyttävät sitä sellaista sanamuotoa, että he ovat Anakin jälkeläisiä, ja nämä, sillä tarkoitetaan, että he ovat jättiläisiä. He ovat valtavan suurikokoisia ihmisiä suhteessa näihin israelilaisiin tai Israelin heimoon. Ja nämä vakojat kertovat, että he tuntevat itsensä aivan heinäsirkoksi noiden jättiläisten rinnalla. Sellaista kansaa me emme voisi voittaa, eikä tuommoista maata voitaisiin valloittaa. Mutta ei kukaan muukaan siihen pysty. No, kun nämä vakoilijoiden tiedot kuullaan tilanteessa, jossa kuulijoita on valtavan paljon, siis että tavallaan kun kuulustellaan ihan julkisesti siitä, että mitä te siellä maassa näitte, niin tämä rupeaa aiheuttaa hirveästi levottomuutta näissä israelilaisissa. Ja se tilanne riistäytyy lopulta ihan avoimeksi kapinaksi. Tämä kansa rupeaa sanomaan, että Mooses johtaa meitä ihan turmioon. Meidän pitäisi hyökätä tuommoista kansaa vastaan. Niin tähän ei tule toimimaan, vaan me saadaan kuokkaa ja pahasti. Ja kansa kieltäytyy seuraamasta Moosesta luvattuun maahan. Vain kaksi näistä vakoista, nämä nimetyt Joosua ja Kaaleb, asettuu näitä muiden kantaa, enemmistön kantaa vastaan. He sanovat, että nämä muut liioittelee, eikä ole mitään syytä pelkoa. Ja maa, jota kävimme tutkimassa, on hyvä ja ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa, ja antaa sen meille. Te ette saa kapinoida Herraa vastaan. Älkää pelätkö sen maan asukkaita, he ovat meille pelkkä suupala. Heidän Jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän kanssamme on Herra. Ja nyt kansa ei usko Kalbia ja Joosua, vaan aikoo kivittää heidät hengiltä, ja silloin Jumala joutuu puuttumaan tapahtumien kulkuun. Se raivostuu Israelin kansalle ja lähettää sen erämaan vaellukselle yhtä moneksi vuodeksi kuin montako päivää ne tiedustelijat viettivät siellä luvatussa maassa. Siis Herra raivostuu siitä, että minä olen luvannut sen maan teille, ja teillä ei niitä uskoa käydä hyökkäykseen sitä vastaan. Ja tähän voin nyt sanoa, että niin kirous, tämä 40 vuoden erämaan vaellus, siihen liittyy se, että ketkään näistä niskottelijoista, jotka lähetetään erämaahan, niin eivät tule näkemään sitä luvattua maata. He eivät tule pääsemään sinne, ei edes Mooses itse, vaan ainoat, jotka tuonne maahan joskus pääsevät, ovat Joosua ja Kaaleb. Eli heidän sukukuntansa, Joosua edustaa Juudan sukukuntaa, Kaaleb edustaa Efraimin heimoa, niin nämä heidän jälkeläisensä tai heidän sukukuntansa, josta sitten muodostuu juutalaiset, juutalainen kansa, niin he tulevat hallitsemaan tätä luvattua maata. Ja tämä lupaus on sitten, siis jos tullaan nykyiseen maailmanpolitiikkaan, niin tämän lupauksen täyttämisestä, Jumalalta saadun lupauksen täyttämisestä, juutalaiselle kansalle on kysymys tänäkin päivänä Lähi-idässä tietyssä mielessä, kun puhutaan, kellä on mikäkin oikeus sitä seutua hallita. No, kansa vietti tämän 40 vuotta erämaassa. Mooses kuoli ja tämän Israelin kansan johtajaksi nousi Joosua. Ja nyt tätä seuranneista tapahtumista muun muassa, vähän kuvia eteenpäin, koska tämä lasimaalaus kuvaa nyt sitä, kun Mooses poistuu näyttämöltä, eli kuolee, ja Joosua nousee sitten, Joosua näkyy tässä oikealla tässä kuvassa, niin nousee sitten Israelin kansan johtajaksi. Tätä seuranneista tapahtumista sitten kerrotaan Vanhan testamentin Joosuan kirjassa, ja ennen kaikkea siellä kerrotaan Jerikon taistelusta, joka oli ensimmäinen israelilaisten taistelu silloin, kun Kanaanmaata ryhdyttiin valtaamaan. Ja tämmöinen tulikasta oli tietysti tosi tärkeä, että kuinka se meni. Miten siinä menestytään? No, taas historioitsijoiden puolesta on heti sanottava, että tämmöistä Jerikon taistelua ei kenenkään historiakäsityksen mukaan ole käyty, eikä tällä Joosuan kirjalla ole siinä historiallista todistusarvoa niihin tapahtumiin nähden, joista se kertoo, mutta se kertoo kirjoittajansa maailmankuvasta ihan siinä määrin, missä Homeroksen Ilias kertoo sen ajan maailmankuvasta tai Exodusta kuvaava Pentateukki kutsui siitä sen ajan maailmankuvasta. Ja nämä tiedustelu ja vakoilu, niin nämä on tässä Joosuan kirjassa myös pinnalla. Tämä operaatio Jerikon valtaamiseksi alkaa niin, että Joosua, joka siis on itsekin nuoruudessaan tämmöinen vakoiluun osallistunut kansanjohtaja, niin hän lähettää Jerikon kaupunkiin kaksi vakoijaa. Ja näiden vakoijien toimintatapa on kuitenkin ihan toisenlainen kuin 40 vuotta sitten sinne Kanaanmaahan lähetettyjen 12 tiedustelijaa. Tästä Joosuan kirjasta saa heti sen käsityksen, että nämä vakoilijat on tiedustelijoina ainakin kokeneita, ellei peräti ammattilaisia. Koska se, kun Joosua käskee hakemaan nämä ihmiset luokseen, niin hän ei sano, että tuokaa tänne niin kuin ketkä tahansa pari tyyppiä, joista me tehdään vakoilijoita, vaan hän sanoo, että tuokaa tänne ne kaksi vakoijaa. Eli siellä on jo tietyt henkilöt, ketkä hän haluaa luokseen, ja hän kutsuu heitä vakoilijaksi. Näitä miesten nimiä ei mainita vanhassa testamentissa, mutta he ei viitata tällä vakoja-sanalla, joka niin antaa sen ymmärryksen, että ovat vakoilijoita muutenkin kuin tämän yksittäisen tilanteen kontekstissa. Joosua lähettää nämä miehet Jerikon kaupungin muurin sisään, ja ne miehet majoittuvat siellä Rahab-nimisen porton taloon, joka on kanssa etukäteen kerrottu heille. Siis siellä on jonkunlainen asiamies sisällä tai suojelija sisällä, tämä Rahab-niminen portto. Heillä on sanottu etukäteen, menkää siihen taloon. No, jostakin syystä Jerikon kuninkaan vastatiedustelu toimii. Hän saa jo samana päivänä tiedon, tai samana yönä tiedon, että tätä yötä edeltäneenä päivänä tänne kaupunkiin on saapunut kaksi israelilaista vakoijaa. Ja Jerikon kuningas käskee miehiään, että etsikää nämä vakoijat. Miesten on nähty menevän Rahabin taloon, joten Rahab joutuu kuulusteltavaksi. Ja hän kertoo, että hänen luonaan on käynyt kaksi israelilaista miestä, siis asiakasta. Hän on portto, hänen luonaan on käynyt kaksi asiakasta. Mutta he ovat lähteneet pois ennen pimeää, juuri ennen kuin kaupungin portti suljettiin. Ja jos lähdette nyt ajamaan takaa niitä kahta israelilaista, niin te saatatte vielä tavoittaa heidät, ennen kuin ne kerkee omiensa luokse Jordan virran toiselle puolelle, missä israelilaiset olivat silloin leiriytyneenä. No tosiasiassa Rahab oli kätkenyt nämä kaksi vakoojaa talonsa katolle pellavakimpujen alle, ja nyt hän palasi heidän luokseen ja sanoi, minä tiedän, että Herra on päättänyt antaa teille tämän maan. Pelko on vallannut meidät, ja koko maamme vapisee kauhusta teidän takia. Olemme kuulleet, kuinka Herra kuivatti Kaislameren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä. Me tiedämme, että te julistitte Herralle kuuluviksi uhreiksi Sihonin ja Ogin, ne kaksi amorilaiskuningasta, ja surmasitte heidät. Kun me kuulimme siitä kaikesta, meidän rohkeutemme petti, eikä kukaan meistä uskalla asettua vastustamaan teitä, sillä Herra, teidän Jumalanne, on sekä taivaan että maan valtias. Minä en kavaltanut teitä, vaan pelastin henkenne. Vannokaa nyt minulle Herran nimeen, että te puolestanne pelastatte minun isäni suvun. Jättäkää minulle siitä varma merkki. Säästäkää minun isäni, äitini, veljeni ja sisareni ja koko heidän väkensä. Pelastakaa meidät kuolemalta. Ja nyt nämä miehet lupaa Rahabille, ettei hänelle eikä hänen perheelleen tehdä tässä hyökkäyksessä mitään pahaa, jos hän vaan seuraa heidän ohjeitaan. Rahabin tulee koota tämä perhe piirinsä tai nämä henkilöt oman talonsa sisään ja ikkunaan sitoa punainen nauha, jonka nämä vakojat jättää Rahabille. Vain siten nämä vakoijat voisivat kertoa kaikille israelilaisille, kun tähän kaupunkiin hyökätään, niin se talo, joka on merkitty tämmöisellä punaisella nauhalla, niin se pitää säästää. Ja Rahab auttaa nämä miehet pois Jerikosta ja opastaa heitä vielä piiloutumaan siksi aikaa vuodelle, että nämä takaajajat, jotka on lähtenyt etsimään, niin palaa kaupunkiin. Ja kun he näkevät, että ne takaajajat palaa takaisin, niin sitten nämä israelilaiset vakoijat voivat rauhassa palata oman joukkonsa luokse. No, miehet noudatti näitä ohjeita ja muutaman päivän piileskelyn jälkeen pääsivät sinne israelilaisten leiriin takaisin. Ja siellä he etsivät Joosuan ja kertoivat tälle kaiken ja kertoivat kaiken näkemänsä ja lopetti tämän kertomuksen, että Herra on varmasti antava koko maan meidän käsiimme. Kaikki sen asukkaat vapisevat jo pelosta. Ja vaikka tässä on kyse tarinasta eikä tapahtuneesta todesta historiasta, niin näiden Mooseksen vakoilijoiden, niiden 12 tiedustelijan ja sitten näiden Joosuan vakoilijoiden välillä on jo merkittävä ero, joka jotenkin niin kuin kuvaa tiedustelutaidon kehittymistä, jos näin halutaan sanoa. Siis niin kuin se kuvaa sitä, että Raamatun kertomuksen mittaan ruvetaan oppimaan asioita vakoilusta. Nämä Mooseksen vakoijat oli tiedonhankinnassa ihan amatöörejä, vähän niin kuin nykyisiä turisteja. He kiertelee siellä täällä ja tekee havaintoja kyllä, siis annetun tehtävän mukaisesti, mutta he vetävät itse hyvin pitkälle meneviä johtopäätöksiä sitä näkemästä. Ja he jakavat nämä johtopäätökset totena toisille. He jopa kertovat jättiläisistä omalle kansalleen, vaikka nyt selvää, ettei missään tämän jättiläisiä voi asua. Mutta nämä Joosuan vakoja, niin nämä on ihan toista maata. Heidät lähetetään salassa. Koko kansa ei näe, että nyt he lähtivät. Eikä heitä valita kansanjoukosta mitenkään sattumanvaraisesti. Etukäteen valikoituja kavereita, heidät lähetetään salassa. He toimivat salassa, vaikka se tieto heidän saapumisestaan Jerikoon päätyykin sille Jerikon kuninkaalle. Mutta tärkein ero tässä on se, että palattuaan nämä vakoilijat eivät kerro niitä kaikkia tietojaan koko sen Israelin kansan kuulle, vaan he etsiytyvät Joosuan luokse ja kertovat henkilökohtaisesti hänelle kaiken, mitä ovat nähneet. He eivät siis väritä sitä kertomusta, eivätkä tee sitä omia johtopäätöksiä, vaan he kertovat Joosualle kaiken, mitä oli tapahtunut. Ja sitten sitä tietoa ei tosiaan altisteta tälle, tai alisteta tälle julkiselle keskustelulle ja arvostelulle. Ja tarinahan jatkuu niin, että sitten pelkästään torvia soittamalla Jerikon kaupungin muurit murtuivat ja Israelin kansa pääsi Jerikon kaupungin voitettuaan ylittämään Jordan virran ja kansa siirtyi luvattuun maahan, joka sitten tietysti monien historiallisten vaiheiden jälkeen tälläkin hetkellä edelleen asuttaa. Nämä kerrottuna nyt Raamatun kulttuurihistoriasta tai siis tiedustelun kulttuurihistoriasta ja mitä pitää muistaa näistä kahdesta asiasta. Se, että kun tarkkailette taidetta, niin siellä ja ylipäänsä asioita, jotka ovat tehty yli 200 vuotta sitten, kun siellä viitataan vakoiluun, niin siitä käytetään viittauksena sudennahkaa ja siitä käytetään viittauksena kahta miestä, jotka kantavat viinirypäle terttua. Seuraavaksi siirrymme tutkimaan sitä näiden tarinoiden jälkeen, että mitä me ihan oikeasti tiedämme. Tämä kaikki, mistä edellä oli, tämä oli kertomusta, mutta haluan korostaa, että kaikilla näillä kertomuksilla nämä ovat kerrostumia. Kertomukset ovat kerrostumia tässä länsimaisessa historiassamme ja ihmiskäsityksessämme ja maailmankuvassamme. Ja osan, pienen osan siitä kaikesta muodostaa se, miten me näemme tiedustelun ja vakoilun. Mutta kun siirrytään tästä eteenpäin, niin, tai siihen, mitä oikeasti tiedämme, niin vanhimmat säilyneet tiedusteluraportit ovat tämmöisestä Semnan linnoituksesta. Tämä sijaitsee Niilin varrella aika lähellä niitä paikkoja, lähellä nykyisen Sudanin rajaa, siellä Abu Simbelin temppelit ja muut. Niin siellä lähellä oli vajaat 4000 vuotta sitten siellä sijaitsi tämmöinen Semnah, tai Semna-niminen linnoitus. Se oli Egyptin keskimmäisen valtakunnan aikana Egyptin etelärajalla, tai sen alueen etelärajalla, jonka Egypti oli miehittänyt Nuubialta. Silloin hallitsi faaraa Amenenhet III. Ja tuot on säilynyt tiedusteluraporteista sarja, jotka on lähetetty tälle faaraolle Amenenhet III. Ja ne raportit kuvaa yhtä ainutta ilmiötä, ne kuvaa semmoisen mediaikansana kuvatun paimentolaishengun liikkeitä. Nämä mediait olivat paljon liikkeellä, ja egyptiläiset halusivat pysyä syystä tai toista, ne halusivat pysyä perillä siitä, miten nämä mediait liikkuivat aavikolla. Ja tällaisten savitaulujen ja papyruskirjoitusten perusteella, mitä on säilynyt näillä paitsi tältä Semnan linnoituksesta, niin samalta ajalta ne kuvaa etupäässä sitä, miten egyptiläinen hegemonia levittäytyi etelässä Nubiaan ja pohjoisessa Palestiinaan ja Syyriaan. Se tietysti nyt puhutaan niin vanhoista ajoista, että on pikkusen vaikea sanoa, että kuinka kattava kuva siltä ajalta saadaan, mutta ne viestit, mitä ovat säilyneet, ne näyttävät tämmöiseltä niin kuin aika sporadiselta, eli hajanaiselta tiedonkeruulta, ne näyttävät kyllä siltä, että siis on tiedetty, mikä tieto faaraota kiinnostaa ja mikä tieto täytyy faaraalle toimittaa, mutta sitten se tapa, millä niitä on tullut, ne tiedustelutiedon keräjät, ne on voinut olla lähettäjä, ne on viestinviejiä, jotka ovat matkoillaan nähneet jotain asioita, sitten ovat palatessaan kertoneet niistä, ovat voineet olla tavallaan diplomaatteja tai tämmöisiä lähettiläitä, jotka on lähetetty solmimaan suhteita tai käymään keskusteluja naapurikansojen kanssa. Ja sitten siellä on aluehallinnon virkailijoilta tulleita viestejä ja sitten viestejä oikeastaan keltä hyvänsä virkamiehiltä, jotka ovat huomanneet, että tämän tiedon saattaminen faaraalle voisi parantaa minun omaa asemaani, joka niin kuin on aika yleinen varhaisen tiedustelun maailman ilmiö. Ja tietenkin hyvin inhimillinen siinä mielessä, että vielä nykyäänkin niin miellyttävät tiedot kerrotaan aina esimiehille paljon mieluummin kuin ikävät tiedot. Mutta sitten täältä Egyptin pronssikauden historiasta periytyy myös kaksi ensimmäistä kirjallista kuvausta, jotka tunnetaan erilaisista taisteluista. Tuossa on muuten saksalaisen TV-ryhmän tekemä ennallistaminen siitä, minkälainen toi Semnailinnoitus on aikanaan ollut. Mutta nämä, tosiaan Egyptin historiasta on kaksi vanhinta taistelukuvausta, mitkä tunnetaan, ja niissä molemmissa sattuu olemaan tämmöinen tiedustelullinen ulottuvuus. Näistä vanhempi, ja ensimmäinen on tuo 1400-luvulla ennen Kristusta käyty Megiddon taistelu, joka lienee ylipäänsä ensimmäinen sotatoimi historiassa, josta on säilynyt jonkunlainen yksityiskohtainen kuvaus. Tuossa taistelussa Egyptin faarao Tutmosis III löi Kadesin kuninkaan johtaman kannaamaan tämmöisten vasallivaltioiden, voisiko sanoa, kapinakoalitio. Siis oli pieni liittouma, joka oli lähtenyt kapinoimaan Tutmosis III vastaan, ja tämä faarao löi siinä sitten tämän kapinakoalition. Toinen vanha taistelu, johon tiedetään tiedustelutietoja merkittävästi vaikuttaneen, on Kadesin taistelu, jonka Ramses II kävi heettiläisiä vastaan tuolla alueella, joka on nykyään Syyria ja Libanonin rajaa. Ja käydään näitä ihan lyhkäisesti läpi. Tämä on muuten hauska. Tässä on siis se, miten nämä herrat on toivoneet jälkimaailman heidät muistavan, tai heidän hallintoaan haluavat, tässä on heidän sarkofaagistaan kuvat, ja tässä on sitten arkeologian näkemys samoista miehistä, niin katoavaista se on tuo mainen kunnia. Megiddon taistelu 1400-luvulla ennen ajanlaskumme alkua kulki tavallaan niin, että tuolla Tutmosis kolmannella, niin hänellä oli jotain tiedustelutietoa käytettävissä. Hänen kenraalinsa tai hänen sotilasjohtajansa olivat ottaneet etukäteen selvää kukkulasta, jossa tämä Megiddo sijaitsi. He olivat laatineet sitten Tutmosis kolmannelle suosituksen, että nyt kannattaisi kiertää tiettyä suojaisempaa reittiä. Tuossa on tuo Megiddon kukkula nykyään tai modernina aikana. Ja sinne kannattaisi hyökätä vähän suojaisempaa reittiä vihollistietojen perusteella, ja sen vuoksi, että maasto tukee sitä ja näin. Mutta Tutmosis kieltäytyi kuuntelemasta näitä kenraaleitaan, vaan päätti, että ei, kun me hyökätään suorinta ja lyhintä tietä siitä syystä, että jos te olette tuota mieltä, että meidän kannattaisi kiertää tuolta ja hyökätä noin, niin sitä, juuri sitä se vihollinenkin odottaa meidän tekevän. Mutta me yllätämme vihollisen sillä, että me toimimme tälleen toisin. Joten samalla tästä Tutmosisista tuli niin kuin ensimmäinen historian johtaja, joka tietyllä lailla jätti tiedustelutiedon huomiotta. Toisaalta hänellä oli ihan hyvä perustelu sille, mutta siis hän ei toiminut siten kuin nämä faaraon kenraalit olisivat suositelleet tätä suojaisempaa reittiä. No, tämä uhkapeli kannatti, tämä koalitio yllätettiin ja tämä taistelu kääntyi nopeasti egyptiläisten eduksi. Tämä oli Tutmosis kolmannen ensimmäinen sotilaallinen voitto. Siis hän oli, hänestä tuli sitten niin oikein kuuluisa soturifaarao, puhutaan niin anakronismi kylläkin, puhutaan Egyptin Napoleonista. Hän vallotti hyvin paljon uusia alueita Egyptille, mutta tämä oli hänen ensimmäinen merkittävä voittonsa, jonka vuoksi hän sitten kaiverrutti siitä kertovat taisteluselosteet oman temppelinsä seiniin, ja vielä paljon tarkemmin kuin nämä muut myöhemmät sotaretkeiset. Sen vuoksi just tämä taistelu tunnetaan niin hyvin. Sen lisäksi tämä on niin kuin kulttuurisesti tietyllä lailla tärkeä paikka. Tämä Megiddon kukkula on siis sama paikka, josta Raamatussa käytetään nimitystä Harmageddon, eli jossa sen tarinaperinteen mukaan käydään ihmiskunnan viimeinen välien selvittely ennen tuomiopäivää. Mutta tämä tosiaan Megiddon taistelusta, niin siellä tiedetään, että silloin jotain tiedustelutietoja oli jo kerätty. Mutta sitten toinen taistelu, mistä tiedetään paljonkin tiedustelun vaikuttamisen taistelun kulkuun, niin on tosiaan Kadeshin taistelu vajaa 1300 vuotta ennen ajanlaskun alkua, jossa Egyptin Ramses II kohtasi Heettien armeija, jota johti Mubadalli II. Tässä taistelussa oli oikeastaan kysymys siitä, että Egypti levitti hegemoniansa tuonne pohjoiseen, ja tämä oli ehkä sitten viimeinen tilaisuus Heeteille pysäyttää Egyptin eteneminen tuonne nykyisen Turkin suuntaan ja sen alueelle. Tämä alkoi egyptiläisten kannalta erittäin huonosti tämä taistelu, sillä Ramses itse oli joutunut aivan taistelun alkuvaiheessa jo vangiksi. Egyptiläiset lähteet kertoo niin, että heettiläiset olivat lähettäneet kaksi tämmöistä Shasu-kansaan kuuluvaa paimentolaista antamaan Ramsekselle vääriä tietoja, siis syöttämään disinformaatiota. Mutta on vaikea sanoa, kuinka paljon se pitää paikkansa, mutta niin ne tarinat kertoo, tai ne hieroglyfit kertovat, että egyptiläiset ja nimenomaan Ramses, joka oli joukkojensa etunenässä, niin tapasivat kaksi shasupaimentolaista ja kysyivät näiltä, että missä heettien armeija ja kuningas ovat. Ja nämä shasut vastasi, että armeijat, heetit ovat lähellä Aleppoa, siis hyvin kaukana tuolta paikasta, jossa lähellä Kadeshia, jossa he oli kohdattu. Ja tämän tiedon perusteella Ramses sitten määräsi oman joukkonsa leiriytymään. Tosiasiassa tämä heettien armeija oli aivan Kadeshin kaupungin takana. Ja he olivat siellä valinneet, he olivat ratsailla jo valmiina nämä heetit, ja olivat valinneet sen oman sijaintinsa sillä tavalla, että he tiesivät, mistä suunnasta egyptiläiset lähestyivät, ja pysyvät mahdollisimman pitkään niin katveessa egyptiläisiin nähden. Ja aivan viime hetkellä sitten egyptiläiset yllätyksekseen saivat vangiksi kaksi tämmöistä heettiä, josta he sitten ymmärsivät, että tämä armeija kovaotteisella kuustulla saivat selvillekin, että tämä armeija ei voi olla kovin kaukana. Ja Ramses lähti takaisin, oli tämmöisellä tavallaan niin tiedostelun retkellä tutustumassa maisemaan ja muuta, niin lähti takaisin sitten oman pääjoukkonsa luokse ja tuli heettien taka-ajamaksi ja ehti aivan vaivoin sitten omiensa yhteyteen sen taistelun aikana. Tämä taistelu päättyi periaatteessa ratkaisemattomaan, siis heettien armeija joutui vetäytymään, mutta liioin egyptiläiset eivät onnistuneet valtaamaan Kadeshia. Jos mennään sen strategiselle tasolle, niin tämä oli hirvittävä tappio Ramsesille, koska Ramsesin tarkoituksena oli levittää egyptiläinen maailmankatsomus tuonne ympäri Turkkia ja sitä kautta ties minne eteenpäin, mutta tämän taistelun myötä hän menetti niin paljon voimiaan, että hän ei kyennyt enää tätä toimintaa jatkamaan. Tässä on kuva, kun ne shasuja piestään egyptiläisestä hieroglyfistä tai reliefistä, kun shasut, jotka oli antanut väärää tietoa Ramsesille, kun se heidän petoksensa paljastui, niin heitä sitten piestiin siellä päivätolkulla pelotuksena muille. Ja tässä on Ramsesin oma selostus taistelusta, joka käytiin heittejä vastaan, joka on kohtuullisen sekava, mutta sekava se oli se taistelukin, mutta mä en tiedä, miten tätä pitäisi tulkita. Ramses esitti tämän Egyptissä suurena voittona tämän taistelun, niin kun katsoi tämän todistavan, että hän on sotilaallinen nero ja tietysti poliittisena johtajana suuri ja tärkeä. Jälkimaailman kannalta todella oleellista tässä Kadeshin taistelussa on, että sen jäljiltä on säilynyt maailman vanhin rauhansopimus, ja tämä on samalla ylipäänsä maailman vanhin mikään tunnettu sopimusteksti. Tästä on säilynyt molemmat osapuolet, eli siis nuolen pääkirjoituksella on säilynyt heettien kappale, ja sitten hieroglyfeillä on säilynyt egyptiläisten kappale, jotka vastaavat toisiaan. Kadeshin sopimuksen jäljennöstä säilytetäänkin New Yorkissa kunniapaikalla sitten YK:n päämajan seinällä, koska se merkitsee myös tavallaan varhaisinta arkeologista tietoa diplomatiasta. No sitten jos mietitään, että kellä on ollut ensimmäisenä historian saatossa hallinnossa jonkinlaisia tiedustelupalvelun piirteitä. Sanoin heti aluksi sitä, että on paha anakronismi mennä kutsumaan näitä järjestelyjä tiedustelupalveluiksi, mutta ensimmäisiä niitä piirteitä on ollut Assyrian hallitsijalla Sargon toisella ja ennen kaikkea hänen pojallaan prinssi Sanheribillä, josta sitten tuli hallitsija. Tässä on oikeastaan kysymys siitä, että kun valtakunnat vaihtuu historian saatossa, niin niiden kansojen, useiden niiden kansojen elämästähän me emme paljoa tiedä, koska kaikki, mikä on tapahtunut ennen kirjoitustaitoa, on esihistoriaa. Sitä voidaan tutkia vain arkeologian kautta noin lähtökohtaisesti. Ja kirjoitustaito on sitten se, mikä on säilyttänyt tietoa jostain hallinnoista. Ja tämän Sargon toisen hallinnon ajalta tunnetaan hyvin mittava kirjekokoelma, tämmöiset sargoniset kirjeet, joiden yksi merkittävimpiä tutkijoita on ollut suomalainen Simo Parpola. Ja tätä Assyrian valtion virallista kirjeenvaihtoa, niin sitä on säilynyt vuosilta 722-625 ennen ajanlaskun alkua, niin se on säilynyt yli 350 kirjettä. Ja Kuten jo heteillä oli ollut, niin assyrialaisilla oli tämmöinen pitkälle kehittynyt kirjurilaitos, joka mahdollisti tiedon säilyttämisen ja sen kopioimisen ja sen jakamisen ja arkistoinnin. Ja tämän kauttahan vasta niin kuin onnistuu tämmöinen tiedolla johtaminen, kun myöhempi termi kuvaisi. Tämä Sargoninen kausi käsittää oikeastaan kolme hallitsijaa. Ensin on Sargon toisen, sitten hänen poikansa Sanheribin ja sen jälkeen vielä Sargon toisen pojanpojan Assarhaddonin aikakauden. Ja tätä kaikkea kutsutaan tosiaan Sargoniset kaudeksi. Ja tätä on tutkinut semmoinen kiinalainen Guo Honggeng, on tutkinut tältä ajalta sitä, että kuinka tämä Sanherib, tai kuinka Sargon toinen oli järjestänyt tiedustelun omana hallintoaikanaan. Ja se oli järjestetty niin, että Sanherib, eli hänen poikansa, käytännössä sai käyttöönsä tämmöisenä varakuninkaana tai hallinnollisena johtajana niin kaikkien tiedustelukanavien kautta tulleet tiedot. Ja tässä nyt niin kuin yhdistyy oikeastaan jo niin kuin neljä semmoista tiedustelun peruspiirrettä, koska siis ensinnäkin on kerätty tiedustelutietoa, sitten tiedustelulajien välillä on tehty tietojenvaihtoa, on arvioitu eri tiedustelutietojen luotettavuutta, ja tehty siinä jopa jonkinlaista analyysiä, ja sitten on ollut oma selkeä vastatiedustelu. Ja vaikka näille ei ollut assyrialaisilla näille mitään omaa virastoa tai keskitettyä viranomaista, eikä voi puhua Assyrian tiedustelupalvelusta, niin kuitenkin nämä tiedot yhdistytään Sanheribin alaisuudessa. Niin voi sanoa, että eri tiedustelulajit tuki jollakin tavalla toisiaan. Assyrialaisten eri tiedustelulajien voidaan pitää niin kuin avoimia kanavia ja salaisia kanavia, joita pitkin näitä tietoja hankittiin. Avoimia kanavia nyt voisi olla sellaiset, että nämä assyrialaiset hankkivat ihan säännöllisesti tietoja naapurin valtioista siten, että he haastattelivat sieltä palaavia matkustajia. Samoin kauppiaita, jotka eivät siis välttämättä olleet lähteneet Assyriasta liikkeelle, vaan tulivat toisesta maasta, niin heillä oli semmoinen, että kun heidän valtakuntaansa tuli, niin jokaiselle tulijalle esitettiin sarjakysymyksiä. Sen lisäksi Assyrialla oli naapurimaissa ja lähialueilla tämmöisiä erilaisissa hoveissa, niin pelkästään ollut valtioita silloin, mutta erilaisten heimojen ja erilaisten paikallisten ruhtinaiden johtajien hoveissa, niin heillä oli edustajia, joita nykymaailmassa sitten kutsuttaisiin varmaan lähettiläiksi jollain tavalla. Sitten vielä tuolloin, kun hyvin pitkään sen jälkeenkään sotilaana palveleminen harvemmin oli mikään oma valinta, vaan se perustui jollakin tavalla pakottamiseen. Se saattaa olla vankilan vaihtoehto tai vielä paljon kuolemantuomion vaihtoehto tai muuta, mutta niin kuin rivisotilaat olivat hyvin harvoin omasta vapaasta tahdostaan sotilaita. Ja sen vuoksi sotilaskarkuruus oli tavattoman yleistä ja se, että jos paettiin omien asevoimien yhteydestä, niin silloin mentiin sitten jonkun naapuriheimon tai naapurihallinnon puolelle. Ja näitä tulijoita assyrialaiset kuulustelivat hyvin säännöllisesti. Ja sen lisäksi sitten heillä oli jo vakoilijoita, joita siis kutsuttiin vakoilijoiksi. Ja tiedot näistä on sen kirjurilaitoksen vuoksi säilynyt aika hyvin, ja sargonisista kirjeistä voidaan hahmottaa näitä. Ja huomataan, että assyrialaisilla oli ainakin neljää erilaista vakoilijatyyppiä. Ensinnäkin oli siis sellaisia vakoilijoita, jotka oli värvätty joko oman maan vasallivaltioiden kansoista, ja lähetetty palkkiota vastaan johonkin vihollismaahan tai vihollisheimon keskuuteen keräämään tietoja sisältä, maksettu tiedustelumatkasta. No sitten oli semmoisen lajityypin vakoilijoita, jotka ei edes pyrkineet hankkimaan niitä tietoja itse, vaan pyrkivät tutustumaan siellä maassa semmoisiin ihmisiin, jotka pystyvät antamaan heille, ryhtymään heidän tiedottajiksi ja antamaan heille hyödyllistä tietoa. Ja tämähän nyt alkaa jo niin kuin muistuttaa nykyisen henkilötiedustelun perusidea aika hyvin. Modernissa maailmassa näitä tiedottajia kutsuttaisiin agenteiksi, mikä siis taas jos mietitään näitä viihdeteollisuuden luomia vääriä mielikuvia esimerkiksi vakoilun maailmasta, niin siinä agentiksi kutsutaan aika usein sitä niin kuin omaa tiedustelupalvelun työntekijää, joka tietysti ehkä tulee siitä, että englanninkielisissä maissa, anglosaksisissa maissa hänen virkanimikkeensä saattaa olla jollain tavalla niin kuin agent. Mutta agentti varsinaisesti on se vastapuolen riveissä oleva tyyppi, millä tahansa motiivilla saadaan antamaan tietoa meille. Siis motiivilla voi olla raha tai mikä tahansa muu, mutta agentti on nimenomaan se, joka vastapuolen riveistä saadaan liittymään meidän palvelukseemme ja tuottamaan meille tietoa. No sitten kolmanneksi assyrialaiset ylläpiti sellaisia vakoja, joiden tehtävä oli kaapata tiedot. Tai siis useimmiten se oli, onko vihollismaan lähetti. Ja tämä on nyt historiallisesti sen takia mielenkiintoista, että kun yksi ihan keskeinen tiedustelumenetelmä on puuttua vastapuolen viestintään. Kun vastapuoli viestii tavalla tai toisella keskenään, tai joku ylipäänsä joku naapurihallinto tai muu, niin kaapataan sieltä ne viestit. Tietysti jos kaapattiin koko lähetti, niin silloinhan se katkesi myös se viesti, että se lähetti ei päässyt perille. Se ei onnistu ihan samalla lailla kuin nykyään signaalitiedustelussa. Voidaan saada se tieto itselle, vaikka se tieto kulkee myös siellä vastapuolen verkossa. Mutta tietysti ihan mahdollista oli sekin, että kaapattiin se lähetti ja tehtiin sille peli riittävän selväksi, että sä viet tämän tiedon perille, mutta sä et kerro mitään siitä, että sä olet antanut sen myös meille. Onhan sekin periaatteessa ollut mahdollista, jos siihen on ollut riittävästi kynsiä puuttua siihen tilanteeseen noin. Ja sitten viimeiseksi oli niitä vakoilijoita, jotka kaivoi tietoja esiintymällä erilaisissa rooleissa, jotka edesauttoivat Assyrian hallitsijaa tämmöisessä tiedonhankinnassa, esimerkiksi kauppiaina, tai sitten mikä oli mielenkiintoista, ne saattoi esiintyä toisten maiden lähettiläinä. Siis ihan tämmöinen niin sanottu false flag-operaatio, eli että Assyrian kuningas saattoi lähettää johonkin vieraisiin hoveihin ihmisiä, joiden hän käski esiintyä jonkun toisen hallitsijan lähettämänä lähettiläänä. Ja sitä kautta saatiin harhautettua sitten nämä kohdehallinnot antamaan näille henkilöille sitä tietoa, jonka he ovat tarkoittaneet jonkun muun kuin assyrialaisten tietoa. Ja tämä tekee tästä kokonaisuudesta erittäin mielenkiintoisen, että puhutaan kuitenkin ajasta merkittävän kaukana historiassa, niin heillä on ollut jo näinkin hyvin toimiva tämmöinen tiedustelupalvelun kaltainen toiminni. No sitten, jos puhutaan hieman siitä oman kansan valvonnasta, näin kai voi sanoa, vastavakoilusta, vastatiedustelusta, valvonnasta, niin täytyy nostaa esiin historian varrelta Spartan kaupunkivaltiosta, nykyisen Kreikan alueelta, tämmöinen järjestö tai järjestely kuin krypteio. Tästä ei ihan tarkalleen tiedetä, mitä tämä oli. Tämä oli tavallaan koulutusta, nuorten spartalaisten koulutusta, mutta nuoret spartalaiset miehet käskettiin pariin otteeseen vuodessa levittäytymään eri puolille sen Spartan alueelle ja keräämään tietoa orjista, ennen kaikkea helooteista. Helootit olivat Spartan kaupunkivaltiossa asuneita valtion omistamia orjia, ja tässä on mielenkiintoista se, että verrattuna näihin Spartan kansalaisiin, kaupunkivaltion kansalaisiin, että helootteja oli moninkertainen määrä. Tietenkin heidän sosiaalinen asemassa oli aivan siis olivat ihmisen varjoja verrattuna näihin spartalaisiin, mutta spartalaiset pelkäsivät heitä ihan tosissaan. Spartassa tapahtui muutamia orjakapinoita, ja havaittiin, että helootit olivat erittäin vaarallisia siinä mielessä, että heitä oli niin paljon, ja ei haluttu, että heidän keskuudessaan pääsee syntymään mitään järjestäytynyttä vastarintaa tai kapinaliikettä. Ja sen takia helooteilla esimerkiksi vallitsi tämmöinen öinen ulkonaliikkumiskielto, jota sitten nämä krypteija järjestelyyn osallistuneet nuoret miehet velvoitettiin valvomaan. Jos nuoret jollakin tavalla, heidän tulisi tarkkailla helootteja tavalla tai toisella, jos he havaitsivat jotain epäilyttävää helottien toiminnassa, heidän tuli joko ilmoittaa asiasta tai sitten sammuttaa se tilanne itse. Ja tähän krypteijaan niin säilyneiden kirjoitusten perusteella niin oletetaan, että siihen on liittynyt oikeus esimerkiksi surmata silloin helotteja, jos heitä on havaittu yöaikaan liikkeellä. Se on jäänyt aika epäselväksi, kuinka ankarasti tätä noudatettiin tai toteutettiin. On esitetty tämmöisiä tulkintoja, että tämä krypteija oli osa niin kuin sotilaskoulutusta ja totuttautumista tappamiseen. Että niin kuin spartalaisen nuoren, joka kasvoi spartalaisen kurin keskellä, niin hänen tuli tottua siihen, että hän ilman tunnontuskia ottaa toiselta niin kuin olennolta hengen. Voi sanoa ihan ihmiseltä, koska silloin maailmankuva perustui siihen, että orjat eivät olleet samassa mielessä ihmisiä kuin kansalaiset. Mutta tästä on useita tulkintoja tästä, minkälainen tämä instituutio on ollut, mutta sillä oli joka tapauksessa jonkunlainen tiedustelullinen ja valvonnallinen luonne. Se on liittynyt jotenkin niin kuin sotilaskasvatukseen myös. No, tämä krypteja on jäänyt elämään tiedustelualalla ennen muuta sanastossa siten, että nämä kryptejan jäsenet, jos he piti lähettää heidän niin kuin keskuspaikkansa joku tieto, niin he kirjoitti sen nahkahihnalle, joka kiedottiin tämmöisen tietyn muotoisen ja tietyn tietyn muotoisen tämmöisen patukan ympärille. Ja näitä oli sitten eri yksiköillä, oli eri muotoisia näitä kapuloita tai patukoita. Ja vähän sitten nahkahihnaa kierrettiin. Tuo nahkahihna oli siis sama hihna, jolla he pitivät, jonka he niin kietoivat vyötäisilleen silloin, kun he kulkivat. Se oli heille niin vyön tyyppisenä juttuna koko ajan mukana. Ja sitten kun heidän piti joku viesti lähettää, niin he salasivat sen tuolla tavalla, että siihen hihnaan tehtiin kirjoitus noin. Ja vasta sitten se toinen, jolla oli samankokoinen palikka, ja joka ylipäänsä oli perillä tästä, että miten tämä salaus oli tehty, niin pystyi lukemaan sen viestin. Tässä tuli vielä mainittu, että nämä tulkinnat siitä tosiaan vaihtelee voimakkaasti siitä, mitä tämä kryptejä varsinaisesti oli, mutta sisäiseen kontrolliin se liittyi mahdollisesti sortoon ja tiedon hankintaan. Täällä on ollut sitten omia sovelluksiaan sittemmin. Esimerkiksi kun brittiläinen tiedusteluupseeri Baden-Powell otti nuoria kasvattaakseen siirtomaasodissa ja antaakseen pojille, nuorille pojille sotilaskoulutusta ja käyttääkseen heitä lähetteinä, niin hän viittasi silloin kirjoituksissaan, että tämmöinen vähän vastaava tuparin järjestely on ollut käytössä jo antiikin aikana. Se on sitten vaikeampi selvittää, mitä Baden-Powellilta hän tästä järjestelmästä varsinaisesti tiesi. No sitten oikeastaan mitään politiikan, klassisen politiikan tai sodankäynnin aiheen historiaa ei voi kirjoittaa niin, että ohittaisi Aleksanteri Suurin, joka on kuitenkin ensimmäinen maailmanvalloittaja ja hellenistisen kulttuurin levittäjä. On ihan selvää, että tota Makedonian armeijalla täytyy olla Aleksanterin aikana erittäin kehittynyt tiedustelu. Se on aivan tarkkoja tietoja siitä, niin kuin tämmöistä, miten tiedustelutieto kulki, mihin se koottiin ja missä tota muodossa se esitettiin päätöksentekijöille, eli käytännössä Aleksanterille itselleen, niin sellaista ei ole, mutta tästä vaikka on vähän kehäpäätelmä, niin on niin kuin helppo sanoa, että niin suurta sotajoukkoa ei olisi voinut liikutella, ei siis logistiikan eikä huollon eikä muun kannalta, jos ei tiedustelu olisi toiminut. Tämän, tota, Aleksanterin Persian sotaretken aikana hänen armeijansa kuului noin 30 000 jalkaväkisotilasta ja 4500 ratsumista. Ajatellaan, että sen joukon mukana kulki karjaa ja muun muassa näiden sotilaiden perheet, niin tämmöisen joukon kaikki nämä kuormajuhdat ratsut mukaan lukien, siis sen ruokkiminen on edellyttänyt hyvin tarkkaa tietoa siitä, että mistä saa makeaa vettä, mistä saa viljaa, mistä saa teuraseläimiä. Ja tietenkin on pitänyt tuntea maasto, siihen liittyvä asutus ja sitten vihollinen, vihollisen sijainti, vihollisen kyky käydä meidän kimppuun. Ja näitä kaikkia tehtäviä varten niin Aleksanterilla oli olemassa tämmöinen kevyt ratsuväki, joka oli tämmöisiä niin kuin edelläjuoksijat. Pienen käytössä sanottiin näin. Mutta tämä Aleksanterin suuruus tiedustelualalla ei niinkään liittynyt tämmöiseen operatiiviseen tiedon tarpeen täyttämiseen. Siis, Makedonian armeija oli sotinut jo ennen Aleksanterin valtaantuloa varsin pitkään, ja niin sanotusti nämä prosessit varmaan oli kunnossa. Siis Aleksanterin isä Filippos oli johtanut Makedonian armeijaa jo merkittävillä sotaretkillä ennen Aleksanteriakin, ja he varmasti ymmärsivät tämmöisen niin kuin logistisen ja muun tiedustelutiedon tarpeen. Mutta sen sijaan Aleksanteri Suuri on jäänyt aikakirjoihin sillä tavalla, että hän keräsi tämmöistä strategista tietoa aktiivisesti, ja tästä on niin kuin ensimmäiset havainnot jo teini-iässä, että hän järjestelmällisesti keräsi tietoa muista alueista. Nimittäin kun Aleksanterin isä Filippos oli sotaretkillään, niin Aleksanteri sai esimakua näistä hallitsijan tehtävistä tuuratessaan isänsä, jo niin kuin oikeastaan voi sanoa lapsuusiästä alkaen. Ja tänä aikana hän otti sitten vastaan vieraita maista, jotka hän tulisi myöhemmin valloittamaan. On tietysti vaikea sanoa, että missä vaiheessa elämänsä hän oli päättänyt niin, mutta joka tapauksessa niin näistä keskusteluista on säilynyt lähteitä siitä, miten hän esitti pitkäjänteisesti ja säännönmukaisesti samoja kysymyksiä niille vieraille, jotka tulivat tapaamaan häntä Makedonian sijaishallitsijana. Nämä kysymykset olivat semmoisia, että paljonko heidän maassaan on väestöä, onko se maa, josta he tulevat, niin onko se viljavaa tai muuten tuottoisaa, millaisia jokia ja muita kulkureittejä tässä maassa on, missä sijaitsee sen valtion tai maan alueen suurimmat kaupungit, mitkä on suurimmat satamat, mitkä on vahvimmat linnoitukset, ja ketkä ovat sen maan merkkimiehiä ja mistä syistä. Tästä on esimerkiksi John Keegan kirjoittanut teoksessaan sodan tiedustelu tästä Aleksanterin taipumuksesta hyvin nuorena tehdä tällaisia kysymyksiä. Nämä myöhemmät tapahtumat Aleksanterin elämässä antaisi sitten aika vahvasti ymmärtää, että hän ei kysynyt näitä vaan lämpimikseen, vaan todennäköisesti näitä vastauksia kirjattiin johonkin. Niin taitavasti hän käytti näitä tietoja hyväkseen sitten Persian sotaretkellä. Et tietenkin se Aleksanterin voiton tae oli taitava ja motivoitunut armeija, tai niin kuin osaisi johtaa hyvin niin kuin sotilasjohtajana, mutta kun toisaalta sitten tässä tiedustelumielessä osoittaa aikamoista strategista älyä se, että kuinka hän valitsi ne seudut, minne hän hyökkäsi ja missä järjestyksessä. Hän hyödynsi tosi hyvin näissä valloituksissaan eri alueiden välisiä ristiriitoja ja sitten osasi myös iskeä aika heikkoihin ja suojaamattomiin kohteisiin ennen muita. Tätä ei voi niin kuin ohittaa sitä, että hänellä oli sitten kyllä omat heikkoutensa erään aavikon hiekkaan. Hän oli hukata koko armeijansa, kun ei uskonut tiedustelutietoja. Ei sekään niin kuin ihan putkeen mennyt, mutta joka tapauksessa se, että joku onnistuu sillä iällä vallottamaan tunnetun maailman, niin se oli tietysti jo aika kova juttu. No jos sitten siirrytään Roomaan. Roomassa on se hyvä puoli, että sen yhteiskunnasta ja sen järjestelyistä tiedetään tarpeeksi. Tässä yhteydessä on hyvä käydä läpi muutamia sellaisia piirteitä, jotka liittyy oikeastaan kaikkeen esimoderniin hallintoon. Olipa ne Roomassa tai sitten ennen tai jälkeen roomalaista. Mutta ensimmäinen näistä nyt on ehkä tämä tiedon kulun nopeus. Voisi ottaa se tuosta. Ennen kuin on tapahtunut teollistumista ihmiskunnan historiassa, puhumattakaan sitä digitalisaatiosta, niin se tiedon kuljettamisen nopeus oli sidottu. Joko se oli ratsulla heti päivätaipale, tai sitten se oli se, että miten tuulet osu laivojen purjeisiin, ja aivan nopeimmillaankin, sit kun on jo osattu kouluttaa kirjekyyhkyjä, niin se on ollut kirjekyyhkyjen lentoa sidonnainen. Tätä roomalaisajan tiedonkulkua ja viivettä on kartoitettu muun muassa suomalaisen tutkijan Joonas Sipilän väitöskirjassa, jossa tutkitaan se Rooman keisarin päätöksentekomenettelyjä. Ja tässä on muutamia dokumentoituja matka-aikoja siitä, että kuinka kauan kesti saada jostakin Rooman valtakunnan osasta tieto johonkin toiseen osaan, siis yhdensuuntaisina. Niin jos ajatellaan, että Roomasta Aleksandriaan se kesti 26 päivää, Roomasta Ateenaan 21-46 päivää, ja Gaasasta Konstantinopoliin, sekin on ollut siis noin 2-3 viikkoa, niin tästä niin kuin tajutaan heti se, että jotta tuommoista valtakuntaa voinut hallita, niin niillä alueellisilla johtajilla on pitänyt olla aika merkittävää valtaa, koska kukaan ei voi odottaa paria kuukautta siihen, että kysyy esimerkiksi jotain neuvoa Roomasta, tai voi tietysti jossain rauhallisemmassa tempossa esiintyvässä asiassa, mutta nämä tiedusteluasiat ovat usein niin kuin yllätyksellisiä, eli liittyy niin kuin johonkin uhkiin, esimerkiksi kapinaan, niin sitä ei voi kysyä Roomasta, että pitäisikö tämä kapina sammuttaa nyt alkuunsa vai annetaanko vielä vähän siimaa. Koska siinä menee pari kuukautta, että ennen kuin siihen voi teoriassa saada vastauksia ja kaipaa sen, että jotakin kestää se päätöksentekokin. Ehkä nyt tuollaisessa kapina-asiassa ei se ole varmaan aika selvä, mutta siis monessa muussa siitä, että miten tuolla Rooman vallan rajaseudulla on suhtauduttu Rooman vallan rajan takana eläviin heimoihin ja muihin, niin kyllä se on ollut aika pitkälti niiden paikallisten johtajien, maaherrojen ja muiden vastaavien prefektien käsissä. Tietysti tässä niin kuin pitää oikeastaan nyt samalla huomata se, että jos nyt puhutaan, minkälaista matkustaminen on ollut, niin tiedustelussa on kuitenkin kysymys siitä, että mitä meidän ympärillä on, millainen meidän toimintaympäristö kaiken kaikkiaan on, niin kartat, ensimmäiset kartat ovat olleet tämmöisiä periplusmuotoisia, eli tässä on ollut luetteloituna paikkojen nimiä. Kun lähdet matkustamaan tiettyyn suuntaan, niin tässä järjestyksessä sieltä tulee näitä ja näitä paikkoja vastaan. On paikkojen nimiä ja sitten siinä on maamerkkejä, jokia, niemenkärkiä ja kaikkia muita vastaavia. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että kun tämmöinen voi edetä aina vain yhteen suuntaan. Tässä on sitten itineraari, joka on siis niin kuin eri suuntiin keskuspaikasta lähteviä reittejä, mutta tämäkään ei tarkoita, että nämä lähtisivät niin kuin nyt pohjoiseen tai etelään tai jotenkin muuten niin kuin loogisesti tätä ei voi lukea mitenkään niin kuin karttana, vaan tässä on, maantieteellisesti ne voi olla ihan mihin suuntaan tahansa, mutta tuossa on niin kuin eri suuntiin osoitettuja reittejä, että mitä sieltä seuraa, kun lähtee jotain tiettyä reittiä seuraamaan. Tässä on nyt humoristinen näkemys siitä, mitenkä, tässä on roomalainen siis tieverkko. Ja tämähän oli nyt kuitenkin, niin kuin me puhutaan tässä, että tämä kesti kauan ja näin, niin totta kai se kesti kauan ja Rooman keisari ei saanut ihan ajantasaista tietoa mistään, mutta kun ajatellaan tätä roomalaista tieverkkoa, niin tämä oli sen ajan strateginen aivan ylivoimainen juttu, koska mikään muu hallitsija ei saanut läheskään niin nopeasti niitä tietoja kuin Rooman keisari sai. Eli noin äsken tuossa nähdyt viiveet, niin ne oli kuitenkin sen ajan maailman huippua, siis huippua, mitä pystyttiin tarjoamaan. Rooman keisari oli merkittävästi edellä kaikkia muita hallitsijoita. Sen lisäksi, että heillä oli tämä nyt tässä metrokartan muotoon piirretty roomalainen tieverkko, niin roomalaisilla oli valtiollinen kuriirijärjestelmä, joka siis merkitsi sitä, että kun kuriiri lähti johonkin suuntaan kulkemaan, niin hän sai vaihtaa hevosia tietyissä majataloissa, taikka sitten hän sai jäädä sinne itse lepäämään, ja sieltä lähti toinen kuriiri viemään sitä samaa tietoa, jonka hän oli tuonut. Tämä ei siis ollut mikään yleinen postijärjestelmä tai kirjepostin niin kuin kuljetustapa, vaan tämä oli nimenomaan hallitsijan käytössä. Se oli silloin keisarillista postia, mitä silloin kuljetettiin, mutta hänellä oli kuitenkin tällainen niin kuin järjestely käytettävissään. Sitten pitää vielä huomata se, että tuo esimodernin ajan tiedonkulku oli hirveän epävarmaa, että niin useimmiten kun lähetettiin joku tieto liikkeelle jotain kautta, tiedustelutieto esimerkiksi omalle esimiehelle tai johtajalle tai hallinnolle, miten se sitten nähtiinkin, niin se kannatti lähettää siis todella useammalla tavalla. Siis joku lähti viemään sitä meritse, joku lähti viemään sitä ratsain ja sitten joku lähti viemään sitä niin kuin vaikkapa legionalaisena ja joku lähti viemään sitä siviilipuussa tai muussa kuin legionalaisen asussa. Siis naamioitui muuksi matkustajaksi, koska perillessä pääseminen oli tosiaan aika epävarmaa. Tuossa on muutamia viiveitä kartoitettu. Esimerkiksi tämmöinen, niin kuin keisari Septimius Severus kuoli Britannian silloisessa emoraakkumissa, joka on nykyinen York. Tämä tapahtui vuonna 211. Niin tämä tieto keisarin kuolemasta ei ollut vielä 9 kuukauden päästä tavoittanut Oxyrhynchosta, joka oli aikakauden kaupunki Egyptissä. Toki se oli vähän niin kuin syrjäinen kaupunki joka tapauksessa. Vaan kun sieltä kirjoitettiin tiedonantoja Roomaan, niin sieltä merkittiin edelleen vastaanottajaksi Septimius Severus, siis 9 kuukautta myöhemmin, kun tuo keisari oli kuollut. Ja puoli vuosisataa myöhemmin sitten keisari Commodus kuoli, hän kuoli vuoden viimeisenä päivänä, 192 jälkeen Kristuksen, niin vielä seuraavan vuoden maaliskuun puolivälissä, eli siis 3,5 kuukautta sen kuoleman jälkeen, niin tästä ei vielä tiedetty Syyrian Durassa, joka kuitenkin oli paikallinen sikäläinen Rooman vallan keskus. Eli tiedonkulku on ollut erittäin epävarmaa. Sitten se, mikä tässä kyllä pitää edelleen huomata, niin Rooman valta vallitsi niin pitkään, että toki tässä tapahtui niin kuin merkittäviä muutoksia tänä aikana, mutta ei nyt tietenkään nykyiseen moderniin maailmaan nähden niin kauhean merkittäviä ole olleet. Se, mikä liittyy esimodernina piirteinä sekä Roomaan että muihin hallintoihin, on tämä, että sanoin siitä aluksi, että Rooman keisarilla ei ole ollut mitään tiedustelupalvelua. Se on totta. Ei ole ollut sellaista tiedustelupalvelua, jonka keisari esimerkiksi keisarin vaihtumistilanteessa niin se olisi jäänyt jotenkin niin kuin virkakoneistona seuraavalle. Vaan se, mikä yhdistää sekä Roomaa että muita esimoderneja hallintoja, oli se, että se tiedon saamisen väylät, mistä jotakin tietoa sai, niin se perustui henkilökohtaisiin suhteisiin ja ylivoimaisesti useimmin suvutaustaan. Suvun merkitys hallinnollisten johtajien viitekehyksenä oli valtavan paljon merkittävämpi kuin se nykyään on. On toki edelleenkin monarkioita, joissa ainakin muodollisesti uudellisia monarkioita, joissa on vallanperimysjärjestys ja muuta vastaavaa, jotka perustuu sukusiteeseen. Mutta voi sanoa kaikissa esimodernissa hallinnoissa se, että kuinka suuri suku sinulla oli ja millaisissa asemissa sinun sukulaisesi toimivat, niin se määräsi sen, millaista tietoa saat. Ja tästä on nyt yksi esimerkki, joka hyvin tähän niveltyy, niin on tässä vasemmalla näkyvä kuva, että tämä kasvoveistos, se kuvaa sellaista miestä kuin Marcus Licinius Crassus. Crassus oli Rooman rikkain mies, ja hänellä oli semmoinen verkosto, jota pystytään aika hyvin kuvaamaan jälkikäteen. Siis ylipäänsä Rooman tiedotarpeeseen edusti nyt sitten mitä tahansa sukua tai tämmöistä yhteiskuntaryhmää siellä Rooman politiikassa, Rooman kansalaisten keskuudessa, niin näihin niin kuin, niihin tiedon tarpeisiin vastasivat yksityisesti ylläpidetyt lähinnä kauppiaiden ja poliitikkojen ja sotilaiden verkostot, mutta nyt pitää taas heti huomata, että se, että onko joku poliitikko tai onko se sotilas, niin se on tarkoittanut muuta kuin mitä se on tarkoittanut roomalaisille muuta kuin mitä se nykyään tarkoittaa meille. Jos me kuvataan tätä Crassuksen kehitystä, niin hän esimerkiksi alkujaan sai sen vuoksi ympäri valtakuntaa oikein hyvää tietoa, että hän oli kauppias, hänellä oli eri puolilla valtakuntaa henkilöitä, joilta hän sai tietoa tämmöisistä, nykyään voisi sanoa markkinavoimien muutoksista, mutta siis ylipäänsä niin kuin kaupallisista olosuhteista eri alueilla. Ja hän kunnostautui ennen kaikkea kauppiaana ja myös sotilaana, mutta hän tavoitteli jatkuvasti poliittista valtaa. Roomalainen järjestelmä ei tuntenut mitään eroa tämmöisen niin kuin siviilin ja sotilaan ja poliitikon välillä, vaan kaikki nämä roolit saattoi liittyä samaan henkilöön ja ne kaikki vaikutti myös toisiinsa. Ja vaikka Crassus oli kauppiaana jo suurmies, niin hänen tämmöinen poliittinen ja sotilaallinen tilaisuutensa koitti, kun hänet lähetettiin vuonna 73 ennen Kristusta kukistamaan gladiattorikapinaa, gladiattori Spartakuksen johtamaa orjakapinaa, joka oli lähtenyt pahasti käsistä. Ja silloin tosissaan Rooman senaatissa mietittiin, että kuka sinne voidaan lähettää, ja Crassuksella ei kovin paljon ollut kannattajia, mutta hänellä oli yksi häntä itseään 15 vuotta nuorempi poliittinen tukija, joka oli Julius Caesar. Ja Caesar tavallaan silloin jo niin kuin kytkeytyi tähän Crassuksen kohtaloon. Hän tuki Crassusta siinä, että Crassus pääsi sitä kapinaa kukistamaan, ja Crassus pääsi, kukisti sen kapinan menestyksellä, ja sitten myöhemmin liittoutui poliittisesti paitsi Caesarin, niin kolmantena Pompeiuksen kanssa, ja nämä muodosti 300 sen niin kutsutun ensimmäisen triumviraatin, joka johti Roomaan, kolmoishallinto. Tämmöinen epävirallinen liitto, jonka tarkoitus oli edistää kaikkien sen osanottajien etua. Ja tämä kuvaa aika hyvin sitä, paitsi Rooman, niin myös kaikkien muiden esimodernien hallintojen niin kuin tämmöistä tilannetta, että minkälaisiin kaikkiin järjestelyihin sitä voitiin ryhtyä, koska tämä triumviraatin järjestely, sen ehtoihin kuului se, että Caesar antoi ainoan tyttärensä Julian vaimoksi Pompeiukselle, eli sille triumviraatin kolmannelle jäsenelle. Ja Crassus puolestaan maksoi pois kaikki Caesarin velat, koska Caesar oli hyvässä poliittisessa nousussa, mutta se oli velkaantunut tosi pahoin. Ne suuret velkamäärät niin kuin jarrutti tämän Caesarin poliittista nostetta, vaikka sillä oli suuri kansansuosio. Ja sitten taas tästä vastapalveluksena Caesar sitoutui ajamaan Crassuksen ja Pompeiuksen mielestä politiikkaa. Eli laittamaan tavallaan niin kuin omat halunsa sivuun, mutta kun hän saa näin hyvää tavallaan niin kuin, palvelua tai vastapalveluksia sekä Pompeiuksen, joka ottaa hänen tyttärensä puolisoksi, joka niin kuin lujittaa tätä sidettä, sekä sitten Crassukselta sen valtavan omaisuuden piiristä nämä velat maksetuiksi, niin sitten tätä vastaan Caesar sitoutui ajamaan sellaista politiikkaa, kun Crassus ja Pompeius tosiasiassa haluaa. Crassuksen ja Pompeiuksen kansansuosio ei ollut mitenkään kummonen, mutta Caesarilla oli. Mutta voisi ajatella, että jopa vielä tärkeämpää kuin se, mitä Caesar sai näiden velkojen maksamisen ominaisuudessa, niin saattoi olla se, että Crassus, joka sitten kuoli myöhemmin, niin Crassuksen kautta Caesar peri tämmöisen tiedottajaverkoston. Eli sen Crassuksen kaikkiin Rooman valtakunnan osiin ulottuneen tämmöisen kauppasuhteisiin alun perin perustuneen sen tiedottajaverkoston, niin Caesar sai sen tavallaan Crassuksen perintönä sitten itselleen, joka antoi hirvittävän boostin sille, että Caesar pystyi nousemaan Rooman politiikassa niin nopeasti ja kasvattamaan sitä kansansuosiotaan edelleen. Ja tämmöisen niin kuin periytyminen kuvastaa nyt vaan sitä, että vaikka tämä verkosto palveli siis keisarin omiin suku- ja henkilösuhteisiin yhdistettynä, hän se palveli Roomaa, totta kai Rooman valtiota, Rooman kaupunkivaltiota, niin ei se kuitenkaan se verkosto, ei ollut sen Rooman valtion, vaan se oli nyt keisarin henkilökohtainen. Ja se, mitä sille verkostolle tapahtuisi myöhemmin, niin se sitten oli sitoutunut keisarin kohtaloon. Mä luulen, että tässä kohtaa, kun lähdemme vielä puhumaan tästä maailmankuvasta hieman, niin meidän on hyvä keskeyttää tämä ensimmäinen luento ja jatkaa tästä ensi kerralla, koska siirrymme sitten Rooman legioonien tiedusteluun ja tiedon tarpeeseen. Kiitoksia seurasta ja jatkamme tästä seuraavan luennon muodossa. Kiitos.